Шинэхэн 7 оноо ихэлж харанхуу өрөөнд нэгэн даваа гараг ихэлсэн байна. Тэгээд өнөөдрийн шинэ дугаараараа хамтдаа байгаа бүх сонсогч нартаа энэ өдөр мэндийг хүргэе. Шинэ дугаар эхлүүлж байна. Өнөөдөр хин ямар хүн оролцоод аль улсаас оролцож суув нэ ариуна.
За ойр үед бол бид нар амар тийм зочир сонин улсуудаас зочдоо одоо ойрж оролцуулаад яриад байгаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань бол Энэтхэг улсад сурч ажиллаж амьдраад шинхэн одоо яг PhD зэрэг авсан тийм ийм гайхалтай мундаг ийм боловсролтой эмэгтэй та бүхэнд үлж оролцуулж яриаг нь хүргэхээр өнөөдрийн одоо харахуу өрөөд бид гурав ингээд тухлан суугаад байна. Тэгээд ер нь бол бидний хувьд нэг юм энэтхэг улс гэхээр зэрэгтэй ингээд нэг юм нөгөө нэг тухайн нэрээ ингээд нөгөө нэг юм улаан мэгтэй хүмүүсэл гэж бүжиглэж бүжиглээд ч юм уу эсвэл тэгээд нэг юм хаалттай ингээд яаж тийм амар юм хурц хурц өндөртэй хаалууд иддэг хүмүүсэл гэж л бодог болохоос биш тэнд ер нь хүмүүс яаж амьдраад байгаа монголчууд юу нөхөр их байдгийг гэдэг талаар мэдээлэл бол тэр болгоо нээлттэй байдгүй байх гэж бодож чинь тэгээд өнөөдрийн дугаар бол аягүй сонирхолтой болно гэхдээ бол ихтгэлтэй байна аа юуны юм зочиндоо өнөөдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлаа. Ариуна намайг бас тоож юрсэн явдалт ихгээ талархаж байна.
Бид хоёрын уриалгыг бас хүлээж авсан нь маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэтхэг улсаар сайн сайхан юу байна? Дөнгөж одоо Монголд буугаад байгаа бах тий.
Тий. Би чинь 4 сарын 19-нд дипломоо гардаж аваад тэгээд 21-нд нисцэн үрштэй.
Аа. За за.
Нис авлаа. Тэгээд нислээ.
Харихын төс болж ирсэн юм уу тэгэхээр тий.
Махасанад аягүйцээсээ үнэхээр хэлэв.
Тэнд ер нь хэр удсан бэ?
Ер нь бол 2016 оноос хойшоо бол 2022 он хүртэл би энтхэг улсын Керала мужид Кералагийн их сургуульд хэл шинжлэлийн тэнхимд нь бол сурсан байгаа, ажилласан байгаа.
Яагаад заавал энтхэг явахаар болчихвол?
Яагаад тэгэхээр аягүй сони юм болсон байхгүй юу? 2015 оны өвөл Facebook notification надад орж ирсэн байхгүй.
За.
Тэгсэн чинь манай захиргааны ажилтан нэг залуу идэгэн. Тэр маань 3 англи хэлний багшийн нэрийг зоогоод энтхэг улсад одоо ингээд тэтгэлэг олдоод доктор сурах болцсон байна. Та 3-ын дор ор гэд. Тэгээд notification орчихсон. Тэгээд би бас ерөөсө тийм бол төлөвлөгөө байгаагүй. Яагаад тэгэхээр би өөрөө Монголд аль хэзээний кредит цагаа ол хийцэн байсан докторийнхаа. Одоо тэгээ яг бичих одоо 2 жил нь үлдсэн. Яг нэг тийм ингийн эмзэг үе төр нэг ород ирж байгаа байхгүй. Тэгэл за яг уу ер нь бол үзээд алдъя. Өөрийгөө ер нь сорчих. Яг тэгэхээр би тэр үед IELTS-ийн бас нэг курс мөрч сураад бас нэг оноо моноо авцсан. За тэгээд ер нь л яг өөрийгөө нэг сорид үзье. Ер нь ямар нэг бэтинг. Тэгэл харахгүй дахиад орсон. Тэгээс үл сонсоход бол докторт бол ганцаараа би тэмцсэн байсан. Зөндөө олон таньдаг багш нар маань бас хамт бичгийн болоод ярианы шалгалтанд орж ирсэн байсан. Ингэж л энд орж ирсэн. Тэрнээс биш ингээл бүр өөрөө ирж хайгаал те. Бүр ингээл амар ягаал тэгсэн юм бол ерөөсө байхгүй. Хэрвээ тэр залуу намайг notification дээр таглаагүй байсан бол би хийчих энтгийг явахгүй байсан. Тэр залуу да тий айгүйх баярлалтыг баярлаа намайг ингээ таглсанд.
Ер нь бол энэтхэгийг та нэг юм хүч мөрөөдж биш энэтхэг ингээ дуудаад ирсэн юм шиг таник те. Хүүе хүрээд ирэчээ гэгээд.
Тий яг үнэ яг тэгж хэлвэл бас болно. Яг тэгэхээр 2009-10 онд би яг Монголд магистра хийжсэн. Тэр маань болохоор Монгол англи хэлний авалбар тэгээ цагаан толгойн онцлог гэсэн тим сэдвэр доктор профессор Санжаа багшийн удирдлагын дор ажиллажсэн байгаа. За тэгээд судалгааны явцад би нэг юм ойлгосон. Ерөөсөө миний судалгааны одоо яг чир одоо нэг source тий тэр бүх юм нь бол энтгэлт байгаа юм байна. Ялангуяа тэр панини тэр самгарт хэлний хилцүү гэл тэгжэл ойлгочихсон байсан. Тэгээд бас нэг хөөрхөн юм олцсон нөгөө төч. Ингээд нэг юм chart олцсон. Бидэрт одоо нэг PhD-ийн хичээл гэж ордог. Тэгээд тэр хичээлд байна мана гэрэлмэн агш бол айгүй гоё таадаг гэсэн бидэрт. Бас яг л ингээд дээр үеийн содруудыг авчраад уншуулаад за одоо энэ юу юм? За одоо энийг яа. Одоо энэний ревювиг хий. За одоо энийг уншгаал ингээд монголч гэж хэлчихэ. Тэгэл ингээд уншаад ажлынхаа явцад уншаал ингээд тэрнийг оролцоол ингээд хийгээ явжсэн. Энэ хүн бас л намайг эртний Монголын хилцэн бичгүүдэд айгүй хайртай болох. Бас тодорхой юм жигээр бас нөлөө үзүүлсэн байт. Тэгэл тэр хичээлээсээ өөрөө илүү тэр нөгөө нэг уламжлалт хилцэн Монголын хилцэн хичээлээсээ би за энэ паны нийтэд холбоотой юм байна. Энэ паны нийтэд холбоотой юм 11 ийм нэг шинж тэмдэг байна. Энэ шинж тэмдгийг би олох хэрэгтэй байна гэж ойлгосон. Тэгээ бас нэг өгүүлэмж гүлбцээ.
Өөрөөр хэлбэл панини гэдэг нь одоо яг юу юм болоо тийм ингээд мэдгүй юм. Би одоо жишээлбэл мэдгүй юм байна. Яг тэр нь юу юм болоо?
Аа, энэ хараа панини гэхэлэр энэ манай ерний өмнөх 4-с 6 дугаар зуунд одоо болтол энэ хүний зураг нь байдгүй, тодорхой хэмжээний байографи нь бас байдгүй.
Аха.
Гэхдээ энэ хүний бичсэн одоо хилцэн бичиг.
Аа, за.
Тэгэхээр энэ хилцэн бичиг нь ингээд одоо Их Британь энтхийг колоничласнаас хойш ингээд орж ирээд тэгээд тэр нь англи хэл рүү орчуулагдаад тэгээд хэл шинжлэлийн бүхэл бүтэн олон салбарыг бүсгэд нөлөөлсөн юм том содор гэдэг байхгүй.
Аха.
Тэгэл тийм Панини гэдэг нэртэй хүн өөрө бичсэн.
Аа.
Тэгээд энэ хүний талаар нэг л мэдээлэл өгдөг. Тэр мэдээлэл нь айгүй гонхтой. Энэ хүн байжгаад нөгөө арслан дэдүүлсэн.
Оо, тийм үү. Тэрхүүр нь бол сосч ийсэн байж магадгүй бол явчлаа шүү гэдэг.
Магадгүй.
Хийж үтээсэн биш, яаж өгсөн нь мэдчихэдэг үү аамир.
Тий, тэр үеийн нөгөө эрдэмтэд алхал дээр өөрийнхөө ном зохиолынхаа ардалт тий, ингээд би бичлээ гэдэг нэг тийм айхтар хэлтгүү. Яг манай Монголын хилцэн бичүүдийн хамгийн сүүлд одоо яддаг төгсгөлийн шүлгэн дээр ингээд өөригөө нэг жоохон нэг яоч нэрээр оруулдаг ч юм уу тий. Нэг тэгжил хэлнэ үү гэхээс биш, би тийм хүн байсан, би ийм мундаг гэл өнөөдөр их шиг ингээд өөрийнхөө тухай яриад ингээд иддэг тийм хүн бас биш юм байхгүй. Тийм болохоор энэ хүмүүсийн талаар мэдээлэл айгүй бага байт. Гэхдээ тэр нөгөө нэг авиг маш нарийн ялгаж таниад тэдрийгээ бүр ингээд хуваагаад тэгээд доторх нөгөө нэг одоо юу гэдгийг руул гэж яддаг. Тэр руулуудын ингээд нарийн ялгаж төцсөн байна. Тэр нь л одоо хэл шинжлэлийг үүсэж хөгчөд одоо бүр айгүй том төлхөж сольж гисэн байна.
Аха.
Яна би нэг хичэлэг одоо хичэл дээр үүсэн л ах та.
Миний чи хэл шинжлэх юм шүү дээ нэрээ.
Яаж сургууль минь намайг уучлаарай. Яа би бүр анхаарнаас хүү ийм юм ярьсан билүү яа та гэж баг. Эдгээр курс мөс ярьсан бах та тэр нь аль хизэний аль
хизэний.
Харин чи А байхгүй одоо яна sorry. Тэс тохой энэ нөгөө хий шинжлэх хүнтэй ярьчаа гэсэн чинь нэг юм нэг гой санагдав авчлаа. Нэг юм ойрхон.
Би та хоёрын нэг нь хий шинжээч гэж ёстой мэдсэн гоо.
Тий хий шинжээч уг нь
суулгаж байна.
Тэгээ ч хэлхээс одоо ер нь ичээд байгаа монголоор буруу ярьдаг гэдэг.
Би намайг ч гэсэн бас яг энэ төр штэ.
Тэгэхээр зэрэг бүр нөгөө нэг үх түүх нь бол бүр эртнээс одоо яг яаж ирсэн бэ гэдгийг судлахын тулд баг тэр их усүр дээр нь очиж судлах боломж нь олцсон гэж ойлгож болохоор юм уу
тий? Тэгсэн.
Тэгсэн.
Тий.
Тэрний одоо докторийн шалгуур нь юу ах вэ? Одоо ингээл тий ямар шалгууртай байж явах уу гэдэг ч юм уу тий маш олон хүмүүс айгуул доктороо хиймээ гэж бодож байгаа хүмүүс байж магадгүй ба. Одоо энтхийг рүү ч юм уу яг тэр нэг гарсан замыг нь жоохон дэлгэрүүлж ярьж өгөөч.
Тухайн мэрэгчлэрээ те бакалавр, мастер хамгаалчихсан. Аа тэгээд англи хэлний TOEFL IELTS-ийн шалгалтын одоо тий оноотой байл бүр зүгээр. Тэмэл хүмүүс одоо ерөөсө шууд ороо л яа. Өөр бол нэг тийм аймаар те юм байхгүй. Ажилсан ICCR бол ихэвчлэн багш нарыг аягүй сонгож авдаг. Ялангуяа PhD. Тэгэхээр багш нарт бол бас айгүйх боломж байгаа. Гол нь нөгөө монголчууд нэг айгаад юм уу өөртөө итгэдэг юм гэхэлэр хэлнээс л болоод дийм шиг л.
Аха.
Хэл.
Аха.
Тэгээ англи хэлэндээ сайн бол тэгэл ерөөс асуудал. Ямар нэгэн асуудал.
Тэр ч гэдэг ямар нэгэн газар бүртгэлтэй байх хэвээр юу. Одоо чинь л notification хийх хүлээнэ гэдэг чинь шүү дээ. Тэр хаа нэг газар бүртгүүлж хүлээгээ сууж гин нөө. Эсвэл танил таллаараа энэ маань ингээд сурах болов уу молоо гэж тань санал тавихыг хүлээж хай хэлж гин нөө. Хяан гэсэн үг.
Notification гэдэг чинь ингэдэг байхгүй. Шууд нөгөө нэг ICCR дээр аккаунт нэгэл өөрийнхөө бүх хөвчөг баримтыг апплод хийгээл хийх ёстой гэсэн тэр бүх юмнуудыг хийгээл бөглөөл эсээг нь бичээл. Тийм тэгэл хүлчих. Тэгэл тэгэнгүүт одоо манай энтхгийг илчиж айгуу тийм юу штэ. Айгуу шурхаа. Бусад орны улсуудтай харьцуулахад бол штэ янзын шурхаа. Ерөөсөө амар шудраг. Тэгэл ерөөсөө за таны адмишн гараад ирсэн. Сургуулаас ч одоо ингэ адмишн аав гэсэн. Та ингээ хүрхтэр. Бүх хөвчөг юм таварад хүрхтэрл.
Яа, тэр нь тэг 100 мэддэглэг байх уу? Эсвэл тодорхой
яг 100% гэхэд бас юу юм те? Тэнд амьдрах те бүх юмнуудын бол бүх төлбөрийг хангана. А харин явах одоо зардал чийх юм уу те? Тэр нь бол байхгүй. 16 онд тэнцчээд тэр чин бид нар чи хоёр янзын шалгалт өгдөг. Ямар шалгалт өгөх вэ гэхэл бичгийн шалгалт эхлэдэг юм. Тэр бичгийн шалгалтын дээр 16 онд миний санд яснаар бол айгүй олон идиомод олж ирчихсэн. Дан идиом. Тэгээд нэг хідэн ганц хоёр эсэ бичих. Тэгээд дараа нь болохоор ярины шалгалт орж ирчихсэн. Айггүй бол монголчууд ярины шалгалтын дээр унчихсан. Хараас амчгүй байдаг. Ярээс ганц минут яриа л тэгэл за баяртай гэж гаргав. Нэг бодлын тэр хүмүүст бол зүг байхгүй. Ягаад тэгэхээр нэг хүнтэй нэг минут ярьж чадахгүй байна гэдэг чинь тэгэл тэнд очиод яаж өөрийнхөө ажил төрлийг хямжуулах юм? Яаж хичээл намаа хийх юм? Тэр чинь бүх юм англиар явж байгаа шүү дээ. Бүр англиар явах явахтаа бүр академик төвшний англи хэлээр явах хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр одоо ярины шалгалтын дээр айгүйх юм амжсан.
Манайхан тэгээд хвчл нөгөө нэг эзлэгт сурч юм гэхээр IT-ийн чиглэлээрээ их сураад идэг шүү дээ. Ийм хэл шинжлэлээр ч юм уу эсвэл өөр төрлийн мэрэгчлэлээр ингээд явж сурдаг тохиолдлууд ер нь хэр олон байд юм бол байдгийг бид нар мэдэхгүй яваад идэг юм болов.
Бүхэл мэрэгчлэл авах шүү дээ. Эннээс нөгөө нэг ангаахын чиглэл нь жоохон байдгүй. Тэрнээс бусд нь бол байна. Чи дуртай сургуулаа тий. Одоо ICCR-аас одоо бүр юу гаргаад өгчүн. Одоо бакалаврын чиглэлтэй бол ямар ямар сургууль байх вэ гэд нэр нь ингээд бүгд гаргаад өгчүн. Тэрний дотроос чи өөрөө сонгол. Өөрөө интернетээ сайжгаал яг миний сонирхдаг сургууль мөн үү? Тэ? Тэгээ дэлхийд рейтингээр хитэд ортыг. Сургалт нь яаж явагддгийг ямар багш нартай ингэж. Тэр болгоно нь бол вебсайтн дээр байждаг. Тэгэл тэрнийг хайгаал өөрөө хайгаал сургуулиудаа сонгоо сонгоол хэвчнэ. Таван сургуулийг сонгох эрх надад байгаа.
Оо за.
Оо за. Эндхийг гэхээр л бид нөр өрөөсөө мэдтгүүл юм байна л да. Би бол эндхийг гэхээр нэг юм миний үед бол эндхийг рүү дандаа нэг хилний курсэр хүмүүс явдаг гэсэн аахгүй.
Тийм тийм.
Тэгээ нэг юм англиний курсэр эндхийг 6 сарын энэ жилийн ч юм уу сургалт байна мэн гэд. Тэгээ ерөөсөө энэ нөгөө тэтгэлэг байдаг. Өөрсдөө нөгөө амар их олон хүн хамт хүмүүс юм хүмүүс тэтгэлэг өгөн мөгнө гэсэн бодолтой байдаг байсан юм болов уу? Эсвэл ерөөсөө юм тэтгэлэг байдаг. Тэнд их сургалт сурна гэсэн бодол ерөөсөө толгонд орж ирж байгаагүй юм байна.
Халуун гэж бодоод эсвэл хаширдсан болов.
Эсвэл тэтгэх тий.
Гэ хүмүүс яаж төсөөлөд идэг юм ста мэдхгүй. Аа тий англи хэлээс бас нэг жоохон айдаг гэж болно. Аа тэгээд нөгөө жоохон бохир заwaan гэж бас айдаг гэж болно. Тий. Тэгээ бас нэг өөрийнхөө нөгөө сейфти талаасаа бас айдаг гэж болно. Гэтэ ер нь бол мэдээлэл бол одоо бол овоог айгүй хүмүүс түрээд байгаа. Ягаад тэгэхээр жил болгон ICCR сэтгэлэг зарлахад би өөрөө Facebook дээр зарладаг, бас өөр газар дээрс зарладаг. Аа тэгээ тэгэнгүүт бас хүмүүс ингээл уулзаал, мессенжерээр орж ирэл одоо яах вэ? Одоо ямар юм уст яаж явах хэвтэй ингээл хүмүүс бас мэдээлэл авдаг. Энэ жил бас надаас бас нэлээд авсан. Хэрвээ хүн орж ирэл юм асуух юм бол окей. Ста асуудгүй их ч нэстэ ингээд өгнө. Ийм байдаг мэт гэд. Яг үний имийг үнээр нь л яриа л тэгэл ингээл өгдөг. Тэгээ одоо хүмүүс орж байгаа хөө.
Аха. За тэгээд тэтгэлээ авчлаа. Яг ингээл за итгэх сурахаар боллоо гэл ингээл бодлоо штт тий. Тэгээд нэг юм үүссэн хүлээлт очоод мэдэрсэн анхны сэтгэл хоёр хэр хооронд зурсан бэ?
Яг үнэ хэлэхэд би өөрийгөө сонгогцсон гэдгийг мэдчихсэн.
А за.
Явна гэдгээ бол ер нь бол яачихсан. Гэтэл дотор бол амар дурггүйсэн.
А за.
Яа тэгэхээр эн чи би амьдралаа орхи явчихсан. Хүүхдээ орхи явчихсан.
Аа.
Тэгээ яах вэ? Манай гэрт хамгийн их баярласан нэг л хүн бидний. Тэр хүн бол манаа.
За.
Бурхны оронд манаа охин эрдмийн зэрэг хамгаалахаар явлаа гэд манаа ав. Тэгэл ерөөсөн хүн болгонд ирэв.
А.
Ямар гоё.
Тэгэл одоо би бол яа харахгүй гэл дургүй байх гэдгээ бас хэлж чадахгүй шүү дээ аав да. Тэгэл ааха за ямар ч байсан 8 сарыг л хүлээе да аваа гэл ингэ сууд өгдөг. А манаа болохоор намайг за миний охин бурхны оронд явчих. Тэгээ 8 сарын нэгэнд шууд элчингээс шууд дуудлага орж ирэл. За таны адмишн ирсэн. Одоо танд 15 хоногийн дотор л энийг шийдэх хэрэг байна. Тэгээ та энийг шийдэх гэж гисэн. Тэгэл одоо за одоо явъя даа л гэсэн. За одоо явъя. Одоо өөр арга байхгүй. А тэгэд очоод төрсөн сэтгэл гэж шүү дээ тий. Очоод төрсөн сэтгэл гэхээр чи айгүй сонирн байхгүй. Би чи одоо ингээд хоёр газар одоо тий Германд одоо баг нэгэн хэдэн жил амьдарсан.
Аха.
Баг интгээсээ олон жил амьдарсан. Тэгж байжгаад Монголдо ирээд бас нэг ингээд ажил сурж ингээд гэр бүл мүл гэж ингээд явжгаад тэгээ эргээд интгийг авчиж байгаа.
Аха.
Тэгэхээр миний хүлээлт бол мэдээж Германы стандартаар л байна. Хэдийгээр хүмүүс надад хэлжсэн ч гэсэн тий наадах чи Европ биш үү энтхийг бол шал өөр шүү гэж хэлжсэн мөртлөө миний хүлээлт бол яг л нэг тийм герман маяг.
Аха.
Тэгэл би чи ингээл Бээжингээр дайрал Бээжингээс Шриланка орол Шриланкасаа яг Тривандрум гэд тэр хоттой бууж байгаа хөөхгүй. Буугаал гараад ирсэн шууд пал гэл явсан. Юу хийцэн бэл гэж утсан. Шууд пал.
Яа
Тэр аймар ингээд тийм бүхчин халуун ахаар. Тэгээ ингээд гараад ирсэн чи ямар ч байшин байхгүй зүгээр л нэг ном ногоо нэг тийм джангл те.
Аха.
Харж байгаа хүмүүс ингээд баг нүдээр итгэл ингээд надруу ингээд харсан нэг тийм харцраатай дан харцраатай юм байна. Чи яг юу хийчихвэ л гэж бодсон. Тэгэл яваал. За одоо нэгэнт дүрсэрэг. Одоо тэгэл явна гэл. Тэгэл ICCR-аас намайг тосч байгаа хүн ирсэн байсан. Тэгэл тэр хүнтэйг яваал. Тэгээ амар олон эвгүй үдсэн л тээ. Гэтэ тэр болгонд нөгөө буцаад явъя гэх одоо тий. Нөгөө юу бахгүй, нүур бахгүй болцсон. Одоо нэгэнт л бурхны орныг зорж очиж байгаа. Энд доктор хамгаалж байгаа. Тэгээ эндээ бол зогцоод амьдрна л гэж. Тэгжил одоо тэгэл өөрийгөө ятгаалт хийлээ. Яг нэг жилийнхаа ойд би Монгол руу буцаж явсан. Тэгэхэд манай ICCR-ийн намайг энэ эргэж ирэхгүй гэж ярьжсэн.
Яа,
энэ эргэж ирэхгүй явчлаа гэл. Тэгээд 4 сарын дараа хүрээд ирсэн чи айгүйх баярлцсан.
Яагаад тэгж бодсон байх вэ? Та одоо жишээлбэл юу гэдээ айгүй хэцүү байна гэдэг ч юм уу те тэр хүмүүс тийм одоо ярьдаг байсан бош та тэгэд байсан болохоор тэгж тэр бодож гинөө эсвэл юу гэдээ ямар нэгэн шалтгааны улмаас тэр хүмүүс тэгж бодсон байх л та те. Яагаад тийм болсон юм бол?
Тий. Аа, ер нь бол ирээд нэг жоох удалгүй хүмүүс явчдаг байхгүй бас.
Аа за
би энэ амьдарч чадахгүй нэ гэд зарим нь оргод алга болчихно.
Өө за.
Ягаад оргод алга болж байгаа юм гэхээр тэр чинь нөгөө нэг бүх нөгөө намайг одоо ингээд сурахын тулд сургуулаас зөндөө зардлах хэрэгтэй байгаа. ICCR-аас бас надад зөндөө тэтгэлэг өгч байгаа тий. Тэр болгоны төлөх хэрэгтэй болд.
Аа.
Тий бид нарт өгсөн тэр гэрээ байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр гэрээн дээр бол аюу тодорхой цацсан. Тэг хэрвээ та одоо тий энэ сургалтаа хаяал явах юм бол та энэ бүх юм аа бүгдээ өөрөө төлнө гэсэн. Аа Монголд ирээд нэг жил болчихо би буцаж байгаа шүү дээ. Яг тэр үед нэг PhD оюутан басаа зүгтцэн. Тэгээд одоо нөгөө за нэг PhD алгаасан нэг нөгөө PhD-ийн ингээд нутаг руугаа буцаа энэ дахиж эргэж ирэхгүй л гэж бодсон. Аа. Тэгэл байсгүй чи ирнэ гэдэг ирнэ шүү дээ би ирнэ гэл.
Тэр буцаад одоо зүгтаад байгаа шалтгаан нь байга орчондоо байна уу? Эсвэл үнэхээр одоо хичээл тэр нөгөө доктор хөтөлбөр нь хэцүү байна уу? Яг юунаас болоод тэгээд эсвэл нэг идэшгүй байгаад байна уу? Монгол хүн чинь нэг юм газар идэшчтэй шүү дээ дөрхнө. Яг тэр шалтгаан нь юу юм бол нэг юм цухтаа байгаа нь.
Тэр зугцсан хүмүүс ихэвчлэн ихтэй идэг.
Аа за.
Муслим шашинтай. Тэгээд тэдэр чинь нөгөө нэг анх удаагаа нутгаас гарч байгаа. Тэгээд муслим шинт ихтэй усуд бас нэг сайн хоол унт хийж чаддгүй юм уу? Өөрийгөө арчилж чаддгүй юм уу?
Аа за.
Тийм юм байсан.
Аа.
Тэгээд нөгөө хоттой ганцаар болохоор нөгөө маш их нөгөө тедэр чинь айгүй тийм олуулаа байх дуртай хүмүүс шүү дээ. Тэгээд тийм олуулаа явах дуртай хүмүүс ганцаар нэг жижигхэн хотод аваад тавьчихар. Тэгээд тэсдэг юм шиг.
Та нэг байсан хотоо нэг дүрслээд хэлээч те. Тэнний юм, энний юм гэдэг ч юм уу. Одоо ингэ дэрэс төсөөл буухгүй байхгүй. Яг кинон дээрээс хардгаар төсөөлөе гэсэн ч гэсэн бүр ингэ ямар юм бол гэж бодмоор те. Яг халуун гэдгийг нь олгодоос пүнк гэвлэж аа мэддэгдэж байна. Өөр бас нь ямар ах уу? Гадаа ингээл сүдрвч нь юм сүрлэн мөрлэн ч юм уу те. Тийм байх уу?
Тэр чинь өөр штэ. Одоо шилэр би хотын төвөө дүрслэе те. Хотын төвөө дүрслэх юм бол те. Тэнд нэг 5 давхраас дээшээ барилгууд байна.
Аха.
Тэгээд айгүй гоё эртний бүр ингээд айгүй том том юм. Цуцаан цуцаан моднууд ингээл гудамжийг ингээл хүрээлэл ингээл ерөөсө гудамж хаан зам байн тэнд л том том моднууд ингээл цусч байдаг. Тэгээд тэр замаар тий бид нэр явдаг. Маш их дуу чимээтэй.
Аха.
Аха. Маш их дуу чимээтэй ингээл ерөөсө тэндээс рикша гэл нэг тийм одоо бидрийг зөөдөн хям тагш гэдэг. Тэтэр нь ингээл тэтэтэт гэж орлоо. Тэнд ингээл баахан жижиг машинууд яваал. Дахиад нэг том машинууд яваал ерөөсө тэрчэрс. Автобуснууд нь ерөөсө баг дайрчих шахаал.
Аха.
Том том баг 100 гаруй жилийн настай юм уу гэмээр тийм амар хөгшин. Тийм эртний тийм автобус эдэр гэл ингээл. Зөксөө зайгүй ингээл өглөөний 6-аас эхэлж оройн 10 хүртэл ингээл. Зөрөлдөчдөг.
Аха.
Тийм хот байгаа. Тэгтээ хот нь юу юм гэхээр айгүй цэвэрхэн.
Аа.
Хотын хувьд бол айгүй цэвэрхэн, ном ногоон.
Аа.
А хүмүүс нь бол айгүй хөөрхөн ааштай.
Үгүй за.
Миний хажуугаар гараа явахта над руу хараад энийгэл та ханаас very from гэж ингээл дандаа асуудаг.
Hello my friend гэлтэхөө.
Гэхдээ ерөөсөө тийм байхгүй. Hello мөлөө бол байхгүй зүгээр. Where you from? Тэ. Тэгэхээр чи би амар шокод орчихсон байхгүй. Амар чал танихгүй нэг хүн хурцсэнэл. Very from here амар амар сонин сайдал. Аха, аха гэл ингээл ойлгоогүй царилал ингээд явдаг.
Аха.
Эсвэл бүр ингээд нөгөө нэг амар англи хэлээр бүр ингээд амар урт өгүүлбэр ингээд ярьчихаар айга цутагаад явчихдаг.
Өөцө.
Хэл шинжлэлийн нэг амар юм байдаг шүү дээ. Одоо жишээл ингээд амар бичгийн хэлээр хүнтэй ярьчихаар нөгөө хүн чинь эргээд надтай харьцчихдаг гэж. Тэгээ тийм аргыг бас хэрглэж болдог.
Танаас өөр Монгол оюутан байсан уу?
Байгаагүй. Аа, манай хотоос кампус руу явж байгаа тохиолдолд яадаг байсан. Гэхдээ ингээл бид нар бол ерөөсө баг нэг тийм тосгон шиг газар амьдарч байгаа.
Аа.
Тосгон шиг. Тэр дотор нэг хоёр давхраас дээшээ байшингууд баг байхгүй.
Өө зөө.
Тэгэл ерөөсө нөл мод.
Ямар гоё вирус модгүй гэж бодоцсон шүү.
Уу юу ярьж байгаа. Манай Кэрэл амж чи ерөөсө нөл мод шүү.
Ерөөсө модгүй яач юм нэг модгүй нэг юм.
Илцүүл одоо тэгээд юм жаа.
Тийм ба илцүүл бодгодсон ч амар том модтай гэсэн чи бүр амар шууд нөгөө нэг төсөөлчихсэн энтхий гэсэн бодлын маань ингээд аваа хийдэг гинэ. Тэрхнээс.
Тэгээд тийч чинь айгүй олон модтой болохоор юу аах вэ? Зөндөө олон шавж аратан амтэн гэдэг өчнөө биш шүү дээ. Тэгээд могоо бол ингээл явж л байна. Тэнд нэг төрлийн хашгалтаар бахирлтал. Тэгэл нөгөө одоо хүмүүсийн айгүйх айдаг нөгөө сарсан баг охоо шүү дээ. Тэр чинь өстө хэдэн мянгаар.
Йоо ямар муухай юм бэ?
Хөөхөл амтэн ш та нар яад айхт.
Төрөн таны нөгөө нэг хотоо дүрсэлж яссан чинь нөгөө амар хчимээтэй, амар хүнтэй. Тэ ингээл том том модтай гэсэн чинь ганц монгол хүн ганцаараа тэ ингээд нэг юм нэг том чимээтэй хажууд ганцхан юм ингээд нэг юм дэлхийн ертөнцийн тал жижиг юм явж байгаа гэж бодсон чинь нэг юм яхад чим амар одоо өрөвдөх гэхээсээ илүү нэг юм хөөх ямар байсан бол тэр мэдрэмж гэж бодогдлоо нэг юм ганцаархна тэгээл тэр их хар мянган бужигсан чимээ дотор ингээл монгол хүн өөр монголч хүн байхгүй монголоор ярих гээд зовлонгоо ярих гээд уйлчих чинь байхгүй одоо юу гэдэг эсвэл ажаргалтай юм ч юм уу тий хамттай одоо нэг зарим гэдчихч боломж байхгүй тий нэг тийм байхад ямар байдаг бол тэр мэдрэмж тий ялангуяа эмэгтэй хүн эндхийгт ер нь ал нэг юм тийм яриад байдаг шүү дээ эмэгтэй хүн ганцаараа эндхийд л ер нь аялахад ослтой байдаг мэдэг гэсэн тэрний талаар
эхэндээ ол хэцүүлтэй тэгэл орой алга уйлна. Тэгээ дээрэс нөгөө энтхэг хаяг утас өдр байхгүй. Энтхэг хаяг утастаа олохын тулд Монголд бол яг нэг хэдэн минут хөлийгэл нэг дугаар аваад ярьчдаг шүү дээ.
Аа
тэгвэл тэн тийм байхгүй. Би дугаар авахын тулд баг 2-7 хоног дугааргүй явсан. Өөрөөр хэлбэл гадаад ертөнцийнтэй би 2-7 хоног ямар нэгэн харилцаа байхгүй гэсэн. Тэгээ тэгж явж хахад бол ICCR гэж одоо манай тэтгэлгийн газар. Тэн дээр очоод биднийг одоо хариуцчихдаг regional officer гэж юм байдаг. Тэгээ тэрнтэйгээ бас ингээд яаж нэж юм гэдэг. Эхний хідэн сартаа бол тэднэртэйгээ олон гэж байнга холбоотой байсан. Аа тэгээд би бас нэг тийм 20 настай хүүхэд бол бас биш шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэгэнт л одоо шийдсэн юм чинь гэхэл одоо ингээд үтэ анилт утгачихсан. Тэр үед бол мэдээж яг нэг тийм ийм нэг хар ертөнцид ирээд ингээ хаягдцсан юм шиг тий. Тэгээд одоо яг яах ёстой юм гээд ингээ трийг ингээл нэг тийм confused маягийн нэг тийм хүн ингээл яваалсан. Тэгтээ би ганцаараа бол байсан гэж хэлэхэд бас хэцүү тий. Ягаад гэвэл надтай цуг эсвэл надаас нэг сүүлд ирсэн нэг 2 Африк, 3 Африк. Нэг Иран. Ийм хүмүүс бол яг бүгдээрээ нэг газар байрлаад хамт амьдраад техник сургалт сураа явьчихсан. Тэр бас тодорхой хэмжээгээр л надад айгүй хэрэг болчихсон.
Ингээл бодчих л доо. Одоо ингээд энтхийнт сурж байгаа энтхэн найзууд ч юм уу те энэ ингээд ажиллаж амьдардаг энтхэн найзуудаа ингээд яриаг нь сонсохоор зүр ингээд байхгүй юу? Манай энтхийг ингээд айгүй олон төрлийн амьдралыг харж олноо те ингээд бидний одоо мэдгэнэ гэдэг нь кастинг систем гэдэг шүү дээ. Ингээл айгүй олон төрлийн амьдралыг тэндээс харж олноо гэл те. Тэгээд бид нар ингээд нэг юм арай нэг юм соёлтой боловсралтай нэг арай оройноос нь хүрээд ирсэн болохоор зэрэг ингээд нэг юм хилтэй, устай, бичиг үсгтэй ингээд амьдч болоод байдаг гэдэг. А тэнд бүр ингээд бичиг үсгчгүй төрлийн хүмүүс бол байгаа. Ингээд өдрийн хоол яа гэдэг амьдралтай гэдэг ч юм уу. А таны байсан газар одоо яг тийм амьдралыг харах боломжтой юу? Эсвэл зөвхөн одоо яг юу гэдэг их сургуулийн орчим гэхээр зэрэг боловсралтай төрлийн хүмүүстэй та ингэж байна. Харьцараад ирсэн үү?
Тэ энтхгийн 22 муж байгаа шүү дээ, тийм ээ. 22 муж дотор бол тэр нөгөө literacy rate бол дээгүрч бол орнууд мужууд байна, доогуурч мужууд гэдэг. А манайх болохоор 99% уншиж чаддаг. Хэрвээ чи Керала мужид ирээд хинди хэлээр ярих юм бол чиний урдаас англиар ярьж харилна. Ямар ч хүн. Тэгэхээр өмнөд энтхэг гэдэг бол миний амьдрсан, минь бол зөвхөн миний л одоо тий туршлага. Энэ туршлагаар бол ерөөсөө өмнөд энтхгийн хам бол арай өөр юм байна лээ. Арай өөр, тэгэд арай жоохон германч юм уу?
Аа за.
Тий арай жоохон германч юмыг яг ингээ ясоор нь хийх гэдэг. Германоч яг л дээ. За яг журмаар яг имэл ах юм бол яг л юм байна. Яг л өмнөд энтхгүүд яг тийм. Тэгээд тэнд бол кастинг системээ хаахын тулд тэд нар бас нөхөрхөн арга хэрэглэсэн байдаг. Кастинг системийг яаж аргахаа хэр тэр хүн надтай миний одоо нэрээр ярина. Тэрнээс миний овгоор харьцах. Хэрвээ тэд нар өөрийнхөө овгоор яриад эхлэх юм бол тэр чинь нөгөө кастинг систем нь хилчлэгдэж эхэлдэг.
Аха.
Коммунистууд одоо захирддаг гэх юм уу хаашийн. Тийм, тийм мож. Тэгээд миний амьдарчсэн биднийг болохоор нөгөө нэг анх ирэхэд юу өгсөн? Одоо захаас өгсөн байгаа. Та нар 7 цагаас хойш гарахгүй.
Хүүцэн.
Хамаагүй хүнд утсаа авахгүй, утасны дугаар авахгүй, хүн амьтантай харьцаж болохгүй гэд бүр ингээд анх ирэхэд бидэрт ингээд ийм мэдээлэл өгчихөж байгаа. Тэгээ тэр итгээл хувцсан дураа хүртэл айгу тохируулж өмсөх хэвээр. Хамаагүй арьсаа гаргаж болох. Тэгээ ер нь болдог юм айгу ховор штэ. Тэгээд тэгцэн болохоор айгу айлгцсан болохоор бидэрсний одоо тэгээ 7 цагаас хойш гарахгүй, хүн амьтантай ярихгүй. Ерөөсө ярьдаг хүмүүс нь гэвэл нэг тийм тэнхмийнхаа хүмүүстэй л ярил. Багштай ярина. Тэгээ бидрийг нөгөө виз мэд залгадаг газрынхаа хүмүүстэй ярина. Тэгэл өөр байхгүй. Тодорхой хэмжээгээр бидрийг түгччихэж байгаа.
Тийм байна.
Түгчсэн бидрийг. Тэ.
Тэр тэгэх юм үнэхээр аюултай юм уу? Эсвэл эднэр зөвхөн одоо докторийн юмд л анхаарах ёстой гэж худлаат юм мэдээл тараасан гэсэн үг үү?
Гүүхгүй. Тэр бол үнэхээр үнэн мэдээл. Яг тэгэхээр орой болохоор л ер нь ивгүй шүү дээ. Одоо энтгэгч чинь аюу сайхан ингээл өглөө ингээл дөрвөн өнгөрөг бол 5-6 гэж аюу гой нар гараал ингээл хачин сайхан өглөө болно. Тэгэл 6 өнгөрөг бол 7 гэх чинь ингээл тасарх болчихж байгаа. Тэгэл эхлэнгүүт чинь ингээл нөгөө эвгүй хүмүүс нь бас байна. Тэ ядуу амьдралтай одоо өөр амьдрал үзээгүй тиймэрхүү ус зөндөө идэв шүү дээ. Хэрэв та нар энтгийн тухайн нэг тийм кино утсан бол тэр нөгөө нэг автобусын дотор хүчин хийсэн хүмүүсийн тухай гарч ирдэг. Тэр хүмүүс бол угаасаа амьдралтаа нэг ч эмгтэн хүнтэй ойртож үзээггүй, бүр ярьж жалигтай үзээггүй тийм хүмүүс порно үзсээр аваад хүнийг ингэтийн байна гэж ойлгоцсон. Тэгээ энэ нийгэм байхлаар айгу сонио шүү дээ. Ингээд хүмүүсээ ингээд хоёр хуваацсан. Эрэгтэй, эмэгтэй. Тэгээ эрэгтэй хүмүүс нь суух автобусны суудлын тусдаа, эрэгтэй суух бас тусдаа.
Өө за.
Хаа нэг газар очиход эрэгтэй хүн очирлаг газар, эмэгтэй хүн очирлаг газар гэх бүх юм ингээд дандаа ингээд хүүсээр ингээд хуваагдцсан. Тэ трийгээ тайлбарлахдаа бол та нарын сайн сайхны төлөө гэж ингэж ярьдаг. Тэр итгэл бид нарт эмэгтэй хүн суудаг автобусч ус.
Би тэрнээсээ гайхаж болсон байх гэж бодоод байсан чинь үгүй юм байна л да.
Манай феминист найз юм нүдлж явахт те сосоод.
Хин миний юу харин тийм ч би тэгээ тэрий чинь эсэргүүц гэж нөгөө манай оюутны баймд нэг энтгийг байдаг гэсэн юм байна. Тэгээд би ингээ дандаа нөгөө нийтийн галт хатаа бид нар долоолаа эргэлдэг. Тэгээд 6 залуу би ганцаараа юм ихтэй. Тэгээд ингээл шалтаа ордог. Шалтанч гэж ингээд барыг бүсээ гаргачаа шорт өмсөн орно шүү дээ. Нөгөө гэртэйгээ палаж малаа шорт өмссөн. Тэнгүүд л нөгөө энтгий гараа авчин. Айн хурдан гараа авчихсан сандраад. Тэгээд би зөте албаар яа тийм ингээ жоохон Европ төрсэн. Европ юм сурах хэрэгтэй аа гэсэн нөгөө мууха феминист үзлээ гаргаал. Баян тэрийг бүр тэгдэг ажлаа. Тэгээд тэр ингээ надад ерөөс таардаг уу. Тэгээд эсвэл хоол ихээр бүр ингээ нүд хорстол хоол идэг. Нөгөө тэр муугаар нүд хорсох биш халуун ногоотой. Тэгээд бүр амар найтаадаг. Тэгээд амар найтаагаар нүд хорсоо бид галтгаан ордог байсаахгүй. Тэгээд хөрхи тэр энтгийн надаас ер нь айсаар байгаа. Тэгээд би тэр байрнаас нүүсэн байх юм аа. Тэгээд тэр шиг би өстө очих юм бол баллаа тэгээд хөөхдөх юм байна л да. Гэж.
Ер нь айгүй аюултай. Ягаад гэвэл чи нөгөө нэгдүгürt гадаад хүн үдгэрээ. А хоёрдугаарш нөгөө арьсны өнгө өөр. А тэгээд хувцлалт өдр бас өөр. Ярины тоон бас ондоо. Тэгээд ийм төсөн тохиолдолд нөгөө хүмүүсийн анхаарт амар татдаг.
Аха.
Ер нь ингээл хүмүүс ингээл хойноос чинь дагаа явж байгаа чинь мэдэхгүй л байгаа.
Йоо, нэмрэмэр.
Багаад явчих. Тэр эргэн тойронд байгаа бүх хүмүүс чиний тухай бүх мэдээллийг бүгдийг нь яаж чагаад олоод авчихна. Тэр ихтэй утсын дугаар чиж олоод ав.
Түү, ямар амир.
Ээжи.
За за гэж эндхийг явъя гэж бацсан болчлоо.
А
гэж
бодлоо. А жуулчлаар явхад бол гоё шттэ. Жуулчны ярэ явхад явхад. А яг очиод амдриад ингээд сунхад бол өөрийнхөө тэр нэг аюулгүй байдлыг бол аюул сайн хангах хэрэгтэй. Энэ бол ерөөсө феминизм биш аахгүй. Тухайн тэр төрбөм хүм дотор те ямар хүн явж байгааг дотор саяны киноны жишээг үзүүлж байгаа. Тийм улсууд амар их байдаг. Ягаад гэхээр тэр өвхтөн хүмүүс чинь ээж ихчээсээ өөр хүн эмэгтэй хүнтэй ярьж үзээггүй. 40 хүртэл ярихгүй штэ.
Бөх.
Тэр чинь ингээл яваал бай. Яагаад гэхээр сургуулийн дараа boys school гэж болов. А тэгээ дахиад нөгөө college нь бас boys college гэж болов. Тэгээ юм болгоно ингээд хүүсээр хагалцсан байдаг. Болохоор эргээд нөгөө хүмүүс нь аяг сонин болгочтой юм чи над санагц. Тэр нь л надад амар үнэтэй санагддаг байсан. Тэгээд одоо бүгдээр ингээд нийлүүлчих яа гэхээр бас болтгоо. Хаачхаар ингээд миний бодлоор бол чи тэр залууг олста балсан биш.
Тэгсэн тэгсэн. Тэгээ өөрхийн сүултээ бараг дассан шүү дээ. Одоо тэгээ угаасаа одоо германд чинь би байхгүй гудамжаар хар мянган хүмүүс шалтан явж байгаа шүү дээ.
Гур
шалтан одоо манай энэ чинь шалтан юу хүртэл байгаа юм чинь. Түхэн ямар ч дотор фашгүй ч юм уу юу чгүй байдаг. Гадаана бай зүгээр хөвдчихэд хүмүүс байж байгаа тэр мэр миний бол зүгээр богинохан балааж өмсөд тэр галт хооны өрөөнд орхоод тэрэнд бол зүгээр би харин сайхан гоё бэлдэж өгсөн байгаа байхгүй юу?
Харж үзсэн шүү гэж.
Амтгаар харж үзсэн шүү.
Тэр амтан бол нэлээд шоконд орсон баха. Нэлээд шоконд орсон. Германд ер нь жоохон хэцэл байдгсан баг. Тэр болгоно ярьч чаддгүй бас баг л та.
Өө тэгээ тэд нар ч аюу хэцүү. Тэгээд бас ярьч чаддгүй мөн хэрэг бөөндөө галтхан цугаадтай нэрэ шүнжэнгүй юм ярьчин залуучуудараа нийлээ.
Охин мохин яриад байна нэ.
Охин мохи ярд юм уу яадгээс та сүрхий инээж миний чанаагаар сүрхий вэж идэг штэ. Тэгээ тэр байраар дүрэнд манай энэ дүр нь бол амар их энтгэгчүүд байдаг. Ялангуяа ангаахын чиглэлээр, IT-ийн чиглэлээр сурсан энтгэгчүүд
бол
маш их ирж байгаа. Маш байгаа. Эхлээл нөгөө догла ланга ланга гэдэгээс одоо тэд нартайгээ найзууд олсон.
Магадгүй яг тэнд одоо ингэж германд ч юм уу эсвэл одоо өндөр хөгжилтэй орнд суралцаад IT-ийн чиглэл мэллэлээр, ангаахын чиглэлээр суралцаад эргээд харьж байгаа хүмүүс нь тэр хүмүүстэй бас нөлөөлж яаж магадгүй те.
А том хотууд нь бол миний дуулснаар бол а их гоё өөрчлөгдсөн гэсэн үг. Ялангуяа Бангалорт те. Бангалорт бол зөвхөн шууд ингээл яг гадаад ямар байдаг шиг яг ингээл явж болно. Чи өөрийнхөө хувцсыг өмсөө явж болно штеп гэнэ үү гэсэн.
Аха.
Тэгэхээр том хотод бол ер нь олоо өөрчлөгдсөн. Мумбай бол бас айгүй тачгүй юм билэ. Хүнийг хүлээж авах чадвар те. Одоо чил манай өмдөд бол намайг ингээл хачи юм чингээл ингээл харж байгаа штеп. Яах гэдэг яах гэдэг ингээл тийм харцаар ингээл хардаг. А тэгэхэд на Мумбай болохоор ингээл өө сайн байна та сайн байна уу гэхэл ингээл ерөөсө яг аа тийм гоё open тийм яг гоё тийм гадна нуур амсгалтай газар эс. Тэгэхээр том хот нь бол ер нь бол айгүй өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээ энэ тхэгийг яг ингээ харах юм бол ингээд нэг тийм амар дээр үе амар дээр үеийн тийм хүмүүс 21-р зууны device барьцсан юм шиг надад байсан.
Аха ямар сайн хэрцүүлтэй.
Харин тийм
би тэгж боддог. Тэгж ер нь боддог. Ягаад гэвэл тэд нар яг тийм гэдэг байхгүй. Ингээд хамгийн сүүлийн үеийн тэр MacBook, хамгийн сүүлийн үеийн гой гой нүдэ бүгдийг нь авцсан байх тий.
Аха.
Гэсэн мөрчлөө тэр хүмүүс яг ингээд хэл нь айн авчтна. Хамгийн эртнэх тий. Одоо тамил хэл ээ. Тамил хэл гэдэг бол бичгийн хэлний хамгийн одоо эртний дурсгалыг авч агуулж байна. Тийм нэлээ. Тийм хэлээр ярьдаг. А соёл нь бол за одоо бүр одоо хэдэн мянган, хэдэн мянгаар тавчсан. Тэгээд ийм нэг тийм ирмэгтэй байж байгаа тийм хүмүүс байдаг. Маш эртнийх гэсэн мөртлөө одоо ингээс орчин үеэр үгүй бол тэмүүлж байгаа. Залуу үе гэдэг бол ерөөсөл одоо яг тедрийг бол одоо Facebook одоо тий WhatsApp бидрээр л ингээд яг тэр бүх мэдээлэл нь хангагдаад ингээд тэр бүх юм хүлээж авч байгаа. Хятадтай харьцуулахад бол энтэг бол чөлөөтөр шүү дээ. Чөлөөтэй хаашаа ч Facebook болж ин Twitter орж болж ин тэр бүх юм байж байна. Тэгээ өөртөө нөгөө угаасаа багасаа англи хэлийг заалгачихсан. Тэгэл англи хэлний хойлоор бүх мэдээлэл үүж. Англи хэлч. Би бол энтхийг яг тэгж л хартай. Айгу гоё байгаа. Надад л айгу гоё санагддаг байхгүй. Өөрийн гэсэн хилтэй, соёлтой бүх юмтай тэгсэн мөртлөө ингээд 21-р зуунтай ингээд тавьчихсан.
Төрөн та ярьж байгаа шиг нөгөө өөрийнхөө хувцсыг өмсч болно шүү дээ гэдгийгсэн гинэ. Тэгээд тэр нь юу гэсэн үг вэ? Тэд тэдний хувцсыг өмснө гэхээр нөгөө нэг юм шарвар өмдөмд өмсөж явж гэнэ гэсэн үг үү те?
Миний хувц ихэрч одоо нэг юм халуун газар юм чи бид нар чи ингээл хүл гараа гаргасан тий. Тэгэхгүй юм аа өмсдөг байхгүй. Тэгэхэр чи одоо уурлаа штэ. Одоо яаж байгаа та өмсөж байгаа хувц нь одоо гэрэлтсэн ч юм уу тий. Тийм байхаар бас айгу дургу байдаг.
Хин дургу байх уу?
Хөрөнгө хүмүүс нь дургу. Ялангуяа одоо би за инет тийм яри да.
За.
Ирээд 7 хоног болсон юм. Одоо тэнхимдээ яг ингээд өөрө ирдэг болоод гарын эсрэг зурдаг болоод 7 хоног болсон байхгүй. Тэгсэн чинь манай хэл шинжлэлийн тэнхмийн эрхлэгч эмгтэн хүн байсан. Тэр маань шууд ICC-ээр л уцсав. Танаа энэ хүний өмсч байгаа хувцс нар болохгүй наа. Манай одоо тий ёс заншил таарахгүй. Гэт би бүр ирээд 7 хоног болол юу авцсан шүү дээ. Банк авцсан шүү дээ.
Яанаа.
Тэгэд манай ICC-ийн тэр нөгөө regional officer надад бүр курта авчихсан. Курта гэдэг нь одоо нэг юм урт дуртар нэг тийм нэг цамц.
Аха.
Одоо энэ төгөөдийн өмцөг шиг. Чи ямар өнгө дуртай ингэж талаа. Би ягаан өнгө дуртай нэг тийм нэг арай нэг өөр нэг тийм үзмдүү ч юм шиг нэг тийм өнгө гэдэг гэсэн чинь үзмдүү ягаан тийм их байх. Тэр нэг өмцөгс.
Аха.
Эхний жилдээ бол яг нөгөө бусад хүмүүсээс ялгарахгүй тул бид нар курта өмсдөг.
Аха.
Курта өмсөөр доохур нь одоо тэдний өмсдөг тэр даун тийм өмдгийг өмсдөг. Эхний жилдээ. А дараагийн жилээс бол тэгээд яг сурчсан. Нэгдүгээрт одоо хаашаа явах юу ихээ сайн мэдсэн мэс учраас одоо 35 градусд л одоо юу өмсөн штэ. Жинсэн өмд өмсөн штэ.
Яа.
Жинсэн өмдтэй тэгээд тишарттай.
Аа.
Тэгшил юм. Өөр юм өмсөхөр айгу хэцүү. Төвшөрдгөө.
Тэгтээ нэг бодлын гоё юм те нөгөө одоо юу гэдэг шууд яг орчинд нь амьдржуулж штэ ингээд албагчээр те шууд курта өмс гэдэг ч юм уу те ингээд шууд нэг юм жуулчин байжгаад явах биш одоо шууд ингээл яг энтгэх хүн шиг хувцас нөмсөөл яг тэр дотор нь ингээд амьдрал нэг бодлын надад амар гой санагдчихэ. Яг орчинд нь очивол ямар ахыг мэдгүй л хальт нөгөө туртай юм өмсмөр байдаг болохгүй. Нөгөө талаар ихтэй нэг юм гой ч юм шиг байн угаасаа тэрийг өмсгүйгээс хаш яг нэг юм тэр үед нь амьдралаар нь амьдарч ийн гэхлээр.
Ялангуяа нөгөө ажил төрөл хөөцөлтэй явна шүү дээ тийм хийц мизээ хийх болохоор хамгийн тод өнгөтэй хамгийн гой куртагаа өмсөл.
Аа.
Бас арга шүү дээ тийм
шүү дээ.
Тэгэл өөрийнхөө департамент дээр очиод одоо ингээ удаан янз бүрийн презентацийнд оролцох ч юм уу тийм үедээ бол бас яг тэдний өмсний хувцсыг өмсөл. Бусд үед нь бол яг нөгөө жинсэн өмд тийшорт. Өөр бол одоо өмдөө бидэрт хувцсны одоо тийм юу сонголт байсан. Аа.
Гэ манайхан шиг тийг уурлахгүй юм да. Аа.
Тэрнтэй бол нэг харамсаад нэгсүүд болохгүй. Тэр чинь нөгөө нэг айгүй олон нөгөө existence crisis ингэ явж байгаа байхгүй. Тэр чинь ингээд орчиндоо цогцсон, дээрээс нь хоолндоо цогцсон, дахиад тэнхэндээ цогцсон, тэгээд нөгөө шадгалтуудаа бэлдэн удирдахчаа хайна. Тэгээд удирдахчтай олчл удирдахчтайгаа бас харилцах гэж бас боо юм болно. Амар олон асуудал зэрэг явж байгаа учраас ингээд ерөөс ингээд ямар ч цаахгүй.
Миний ингээд нөгөө нэг боддог байсан бас төсөөлдөг байсан энэ их бас жоохон жоохон өөрчлөгдчихэж байна л да гэхгүй юу. Одоо нэг хоолын талаар мэднээр байна. Та нар одоо ингээд тэгээ одоо нэг кампус дотор байхдаа бол өөртөө хоолыг бол хийж идэж болно гэдэгтэй. А болно гэдэг нь хашлан дотор те болно гэдэгтэй. Эсвэл бас яг тэр үндсний хоолыг хийж идэх тийм бас юутай юу? Ястай юу?
Эхний нэг жилдээ бол би хувийн одоо те тэгтээ галзуухгүй.
Аха.
Галцсахгүй оюутны байнд амьдэрсэн. За тэр үед бол юм хоол хийх ямар ч болцоо байгаагүй.
Аха.
Тэгэл яг гадуур хоол бол гадуур энэ төгөөд ийддэг тэр хоолыг идэл шүнжэнгөөж цагаалтал.
Яг тийг үүтэй.
3-4 сар болол тэгэлж ерөөс бараг дөө айгуу сайхан тарган хүн ч одоо тэгээ шууд 20 хилээ хасаал.
Өө зөө.
Өө. Аха.
Тий. Тэгж л явсан баг. Энд бол янз бүрэлтэй одоо шил би бол ингээд нэг тийм юугүй галзуухгүй тийм газар ал амьдэрчээсэн. Аа тэгвэл манай нөгөө Монгол PhD гэм байх болохоор би ерөөсөө яриаг юм байна. Саяхан ирсэн 18 онд ирсэн манай Монгол PhD бол маш гоё ертөнд байгаа л одоо юу гэдгийг тийм орчинд бол амьдэрсэн байгаа. Сургуулаас нь бүх ингээм юмнуудыг гаргаад өгсөн. Галзуух малзуух тий. Тэр бүх хэрэгтэй юмнууд бүгдийг гаргаж өгсөн. Манай он бол хоолндоо хийгээд ирж байна. Тийм гоё газар ал амьдэрсэн байгаа. Тухайн сургуулаас л манай сургуульд бол зөндөө олон гадаадад байдаг. Тэгээ гадаа олон гадаадад байдаг учраас тэг тоотгүй. Аа тэнд бол тэр ганц хоёрхан л байсан учраас тэгээд өөр гэдгсэн баг л та.
Бөмбөрүүлдэг аа.
Тэд нар бол зүгээр л бөмбөрц.
Аха.
Бид нар болохоор бас нэг жоохон асуудалтай.
Энэ дэлхийн давуу тал надад юу санагдаж байна? Одоо доктороо хийх давуу тал нь ч юм уу тий. Яг зорилгоо хийгээл буцах. Одоо яг доктороо хийгээл өөр илүү дутуу юм цатаахгүйгээр буцах. Тийм юм юм шиг санагдлаа. Тэгээд нэг юм Европ морот явбал цатаах юм амар ихтэй шүү дээ. Тийм нэг л найзууд дууддаг ч юм уу. Эсвэл ингээл нэг орой гад найзуудтайгаа их сургуулийнхантайгаа гарч уун муун гэдэг ч юм уу. Тэгээд энэ тийм бол тэр нь арай баах юм болов гэж таны ярьсанаар гадарлаж जैन зүг.
Зүг зүг чи өстө зүг бацсан. Яа гэвэл бид нэг 7 цаг сууж гардгүй шүү дээ. Тэгээд тэнд чинь архивны асуудал бас айгүй юм уу? Таа чи тийм битэн мэдхгүй. Тэр чинь манай монгол шиг ингээл гараал нэг булан эргэлээ тэгэл нэг юм зардаг газар биш. Бас биш. Дэлгүүр дотор юу ч байхгүй. Тэгээд ихэнх хүмүүс нь шалгалтандаа ингээл айгүйх стресстэй л ингээл юм аа. Тийм байдаг болохоор бас жоохон тийм. Тэгэхээр үнэхээр яг зориод очоод юмаа хийхсэн хүн бол ерөөсөө ямар нэгэн сатаарл бүгээр шууд хин.
А таны явсан хөтөлбөр гэр одоо юу гэдэг гэр бүлэрийн гэдэг чинь эсвэл хүүхдээ дагуулж явах тийм боломжгүй одоо хөтөлбөр байсан уу тий? Одоо би гэл бодож ийл та хүүхдээ өнөөдөр гэдэг ингээл бодонгод явахтаа бид хүүхдээ авч явах байсан болов уу? Үгүй болов эсвэл цаанаас уугасаж шүрхгүй байсан юм болов уу? Эсвэл тэнд хүүхд сурах гэхээр зэрэг нөгөө нэг 7 цагаас хойш бити гар гэдэг хүмүүс чинь хүүхдэд нь бас аюултай гэж бодсон болоод шүргэн болов гэдэг ч юм ингээд айгуу тий бодлоод очир чинь тэр ямар хэсэн бэ?
Хүүхдэд авчирсан одоо жишээлбэл шүү дээ. Муслимын орнуудаас орж ирсэн оюутнууд бол ирээд нэг хэдэн сар болоод буцаал яваал тэгэл ихнэр хүүхдэд бүгдийг авчирал амьдэрдэг.
Аха.
Тий энэ бол тухайн үнээс шалтгаална. ICCR-ийн хувьд бол чи хүүхдэд бити авчир тийгин гэсэн юм ерөөсөө байхгүй.
Хэрэг
хүсэх юм бол би хүүхдэд авчирч болно.
Тэтгэлгийн дагаад нэмэгдэнэ гэсэн үг үү?
Үгүй. Ямар нэгэн тэтгэлэг бол байхгүй. Зөвхөн өөрт чинь л үгүй. Тэрнээс хүүхдийн тэтгэлэг ийм ээ тийм ээ гэсэн юм ста байдггүй.
Аха. Зөв зөв.
Тэгээ айгүй олон улсад хүүхдүүдэд авчирчлаасан л та. Зөвхөн одоо яг ямар хүмүүс хүүхдэд авчирдаг вэ гэхээр энтгэхт бол амдрий гэсэн хүмүүс л ирдэг. Өөрөлдөл тэнд одоо бүр үлдэе гэсэн зорилготой хүмүүс гэр орон хүр хүүхдэд бүгдийг авчирдаг.
Аа
буцаад явъя гэж бодож байгаа бол яг гэрийнхнийгаа яг жуулчны маягаар ч юм уу тий тэгж авчраад тэгээд байлгачих болт. Тэрнээс бол ICCR-ын зүгээс ч юм уу энтгээс ста тийм үгүй ста тийм үгүй гэсэн тийм юу ч байхгүй. Хүүхдээ авчирсан хүмүүст одоо юу илүү сайн бэ гэхээр хүүхдүүдээ одоо христийн сургуульд тий христийн шашинтны одоо бас нэг байгуулсан сургуулиуд байдаг. Эдгээр нь болохоор англи хэлээр бүх хичээл нь явагддаг. Тийм сургуульд бол хүүхдүүдээ хөгдөв. Жохон төлбөртэй гэхдээ яг тэр төлбөрийн төлөө.
Бүрэн ярьж байхад нь би ингэж ойлгосон германд боловсрал эзэмсэн гэж ойлгосон.
Би бол сурч ирсэн тийм германд бол хамгийн эхлээд бол хууль сурч гаад. Тэгээ хууль сурахад бол нэгдүгээр тэтгэлэггүй бол аюу хэцүүсэн. Тэгээ тэрнийгээ болоод германистик болгосон байгаа. Тэгээ германистик болгочоод тэгээ нэг хоёрхан шалгалтаал өгсөн бол би тэгэл фо диплом авал буцчихсан.
Аа.
Тэгээ тэрнийг хайчаад хурдсан айгу гунигтай. Аа. Тэрэндээ би бол айгу өөрийг айгу зэмлэлж яав. Аа.
Миний нөгөө асуух гээд байгаа шалтгаан одоо дараагийн асуултын маань үндсэн байсан. Тэгээд герман одоо энхийг хоёрын сургалтын системийг ингээ харьцуулахад яг мэдээж докторийн сургалтын систем хөтөлбөр бакалаврын хөтөлбөр хоёр андуулгалтай. Гэтэ нэг юм арга барил нь хэр юм бэ? Яг хэр ялгаатай юм бэ гэж асуух гэдэг нь.
Нилээ ялгаатай шүү дээ. Одоо яадгүй ихлээр би ч одоо Leipzig Shooting College-ийг төгссөн тий. Тэгээд тэгж төгсөөд тэгэл ингээд сургууль дээр сураад явчих واخгүй. А тэгвэл энтхэгүүд бол ерөөсө чамаг шууд ороод ирэнгүүт айгуул чамаг дараагийн 7 өнөрт нь өнөөдөр шалгалттай гэж зогсож.
Үгүй зөө.
Тэгээд шалгалт яах вэ гэхээр дам бичгээр явах. Дам бичгээр чи 20 30 40 50 хуудас биччих чи хамаагүй сайн аа. Герман тийм биш шүү дээ. Герман бол тийм биш. Тэгэхээр нөгөө бүх юмнууд нь дандаа шалгалт нь юун дээр дандаа бичгээр явагддаг. Тэгээ багш нарынх нь хичээл заалт дээр нь бол яг германыг ари гүцгүй л дээ. Яаж гүцгүй? Гэтэ ихэнх тохиолдолд бол бас одоо манай өмдөө энтхгийн малиалын хэлээр бол бас явагддаг. Тэнгүүт нөгөө гадаадууд ороод ирэхээр бүх багш нар хичээлээ англи хэлээр заах хэрэгтэй болчихдээ. Тэгэл нөгөөдөл чинь тэр хооронд ингээл нилээ юм болд юм шиг байна. Тэр бакалавраар, магистраар сурч байгаа улсуудыг харахад. Манай хичээл малиалам хэлээр орсон. Тэгээ би юм ойлгож чадаагүй. Гэтэл ингээд гомд мэдүүлээ явчихдаг. тэрнээс болоод бас гадаад оюутнууд их ирснээс болоод хичээлүүд нь бүр англиар орж эхэлсэн.
Аха.
Сайн багш нар нь бол сайн зүгээр шүү дээ. Англиар ингээд ороод презентац тавиал тэгэл шалгалтаа авал явчихдаг. Германаас ялгаатай юм гэвэл тэр л аа. Шалгалтын систем.
Түрүү та бас ярьж байна одоо яг нөгөө сурж байхдаа гэр бүлээ авчирдаг хүмүүс хэвчлээ уусаа энтгэгд үлдэх зорилготой энд амдрий гэж ирдэг хүмүүс байдгаа гэд. Манай монголчуудын хувьд нэг тэнцээ ингээд юм суурьшсан нь хэрэг олон юм бол таны мэдж байгаа мэдээлэлээр тий. Эсвэл одоо юу гэдгийг сурах гэж очиод гэр бүлтэй болоо үлдсэн ч юм уу тэндээ гинтх үнтэй суусан тийм тохиолдлууд юу хэрэг сонсогддог бол
нэг олон монголчуудтай би холбоотой байж байгаагүй яг үнэ хэлэхэд үнтэй холбогдох хада завч байсангүй а тэгтээ сүүлийн үед миний сонсч ирсэн нараа л яг ажил хэрэгний улмаас интэг дээрээ суудсан ч юм уу эсвэл интэг кинонд бүр дуртай байсаар хагаад интэг үнтэй суудсан хүн ч байсан
оо за
түүний интэг кино үзсээр хагаад интэг кино үзсээр хагаад тэгэл интэг хүнтэй танилцаад тэгэл интэг яваал тэр хүнтэй суудсан хүн байна
за
А зарим нь болохоор сурах гэж очисан одоо над чих тий сурах гэж очисан олсууд бас хүнтэй сусан ч байгаа бах. Ян зүрл юм гэлээ хүний амьдралч аягүй сонь шүү дээ. Тухайн хүний сонголтоос шалтгаалаад тэр хүн үлдэе гэж очисан бол тэр хүн үлдэх юм а заавал нэг юм олсон л байгаа.
Таны хувьд ингээд тэтгэлэгтэй ярьсан тэгээ тэтгэлэггүйгээр зүгээр одоо энтхийгт ажил хийгээд өөрөө амьдралыг одоо сурах ажгаар нь боломжтой юу ер нь бол тийм боломж байдаг уу?
Стабитик.
Мэдгүй.
Хотлоо аа. Герман шиг юм гэж байхгүй.
Тийм ба. Харвисай бодлоо л да барыг тийм боломжтой юм байна. Тэгээ өөрсдийнхөө хүмүүсийг яа гэж яхаа тэр олон хүмүүс ажил төрөлтөй байлгыг гэж хүмүүс гадны хүн ирээд ажил хийгээд тгийг сургал зурна гэхээр
цагийн ажил мэл гэдэг ойлголт бол гадаатайханд бол баглах тий.
Манай мужид бол бүр яг уучлаарай зэрөө. Тийм байхгүй. Бүр онлайнаар англи хэл заагаад те ингээд нэг яавал нэг ганц хүн хоёр хүн бол алдаж магадгүй. Тхиим бол ялангуяа арабууд бол аягүйхан англи юу араб хэл заадаг. Ягаад гэхээр Керала мужийн ихэнх хүмүүс юу явдаг. Тэр арабын одоо баян орнууд ш. Тэтэрлүү аягүйхан явж ажил хийдэг. Тэгээ ажил хийдэг болохоор тэтэрт хэл хэрэгтэй. Тийм улсууд бол яг нэг тийм хэлээ сурах гэсэн бай. Тэ тийм хүмүүс бол бай. Тэрнээс л одоо оюудаа тэнд очиод мөнгө олтхид бол аюу хүнтэй.
Би бас сургаа хийж байгаа мөнгө олоод тэгээд сурчаад асаа. Боёо болчоо Монгол явахаар
байна. Герман энэ зэрэг яриад тийш. Баггүй уучлаарай.
Аа тийм батсан ч үгүй эс юм бэ тий.
А гэхдээ яг нөгөө манай тэр Иран найз хүүхэн бол надаа яг зэрэг ирсэн тийм хүүхэн байсан. Тэр маань болохоор мастра интэгт хийсэн байсан. Тэр Банглорт бол яг галерейд ажилладаг байсан гэж над тийм цохолгочсэн. Бас тэр болгон хүмүүс юм аа ярихгүй шүү дээ. Тэр чинь айгүй нууц. Юм уу ма хэлэхгүй. Тэр харин надад нэг тэгж хэлчихсэн. Би нэг тэгж ажиллаж байсан юм аа гэдэгчсэн. Ер нь тэгж ажиллана гэдэг бол ер нь бол энтиг нөхөртэй байсан л гэж ер нь би ойлгож байгаа.
Аа зөв зөв. Гэхдээ тэгээд амьдралын боломж одоо чанар гэх юм уу? Амьдралын чанар хэр одоо юм бэ? Ата цалин жишээлүүлээ дундчаар одоо бид нар ингээл нэг юм боддог шьт. За тэдийн тэднийг цалиах юм бэ? Тэдийн ураага тэдийн ажилтаа өгөх юм бэ гэдэг ч юм уу. Тийш тийм төсөөлөл өгвөл та багцаалвал би тэнцээ ажил хийдэг яах вэ? За сураад төсөө ажиллая л гэж бодё л та тий. Монголчууд цөөхөн байгаа ч гэсэн.
Юу одоо шил би төгсөөд одоо ингээд ассистент профессор болоод интэгт үлдлэг гэхэд бол би нэг за нэг 40,000 рупи бол авах байха. 5-600 доллар бол авах байх. Тэр мөнгөөр би бараг талын даалт хийсэн ч би өөр сайхан энэ.
Тийм үү?
Тэгэхээр юм нь айгүйх юмтхан. Чи би кофе гараад уулаа гэхэд 10 рупигээр л авч ууж шít.
Зөөц. Тэр нь
10 рупи.
Тэр нь одоо хэдэн төгрөг гэсэн?
1 рупи одоо 1 доллар бол одоо 80 рупи байгаа.
Оо зөөц. Тийм юм уу? За за.
Ууш тийш чаш кофе ууж идэрхүү аа гэж.
Тэ идэж явах юм бол айгүй хямдхан. Нэг жуулчлаар очих юм бол чи бол үнхээр сайхан. Бүх юм хямдхан, жимс хямдхан.
Йоо, ямар гоё бэ.
Тэгээ дижитал янзрын ийм аппаратууд, янзрын юм жижиг юм дуртай бол тэгэд электронкийн бараа ч бас хямдхан.
Аа.
Аа тэгээд имчилгээ. Имчилгээ бол бас айгүй гайгүй. Идэжгүй. Үнэн нь бол бид нар одоо англиар бол affordable гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ амтарч болно. Олон ажиллаа олох л ах л та.
Тийм.
Докторийн хөтөлбөр лүүгээ эргээд ороход яг тэр тэтгэлэг рүү өргөдөл явуулж байгаа үнэн цөөхөн байна уу? Эсвэл тэнцэж байгаа үнэн цөөхөн байгаа гэв нүү? Би нэг сонсч байсан тийм тэтгэлэг зарлахаар ерөөсөө материал ирдгүү гэсэн нэг тийм. Гэхдээ тэр бүр аль дээр үйдэл сонсч байсан мэдээлэл тийм. Тэгээ тэр нь яг аль нь үнэн зөв мэдээлэл юм бол?
Чиний хэлсэн чиний бодсон баг үнэ.
Мм.
Сайн хамгийн сүүлд би элчингээр ороод бас юм хүм яриа сууж хад надд үзүүлж энэ хартаа танаа монголчууд дэлхийн их сургуулийг ингээд явахгүй гэдэг одоо ингээд өөрөө denied болсон байна шүү дээ. Надд ингээд зөндөө олон denied үзүүлсэн.
Мм.
Арай гэж тэмцсэн улсууд нь тий admission авсан улсууд нь за би явах байлоо гэж явдгүй. Мм. За ямар гонгтаа санагдаж байгаа байхгүй тий. Тэнд манай Иран найз нартай ирэхгүй л ингээл яаж тэмцэж чинь тэр бүх юм ингээл хийгээр сургууль угаач уцтаал 80,000 email хичээл тэтэр чи ингээл зовчих чи Монголд үгүй гэт ингээл тгээс уучд. Амар гонхтой санагдаж.
Төсөл чаддгүй юм болоо магадгүй яа нөгөө тутам төлмөнг мэдээлэлтэй байгаас болоод те тэнд амьдарч хэсэг хугацааг амьдралын хугацаа өнгөрүүлнэ гэхээр
хүндэл санагддаг баг тий. Хүндэл санагдав. Тоёрыг харж байхад ингээл тоёрын тэр нөгөө төсөл нь айгүй өөр одоо бас тий.
Тэгэл
тэр төсөөл нь ингээд тэр усад сурах тэр уран зоргийг нүгдгүү гэж болох юм л да. Скул голдог гэж болно шүү дээ. Энтхэг гэхээр л дандаа нэг тийм ингээд дандаа л нэг ядуу тэгэл тийм заваан тийм газар гэдэг л ойлгогддөг. Гэтэ өндөө бол амьдрал хичнээн энгийн байхцмаа илүү их аз жаргалтай илүү гоё хатамж надсагддаг шүү. Ямар нэгэн брэндгүй ямар нэгэн одоо тий орчин үеийн тийм байхгүй гэсэн хөртлөө ингээл өөртөө амар сайхан урт наслаа л тэгэл ингээл ац жаргалтайгаар ингээл гэрийнхээ үүдэнд орой болохоор ингээл сугаал тэр нэг юу гэдгийг ингээл дүүжин дайжин гэдэг.
Ингээл
гэрийнхээ гадаа ингээл дүүжин дайжин дээрээ сугаал ингээл сууж юм бодож байгаа олсуудыг харахаар би тэгж боддог гэсэн. Тэр нэр үнэхээр жаргалтай олсууд. Тэгээ тухайн үе яаж өөрийг ац жаргалтай байлгахгүй гэдгийг л энтгэг яг өөр зааж өгдөг. Энгийнээс ад жаргалыг өнтөр.
Оо, наач ямар гоё юм бэ?
Таг бараг миний асуухчээс асуултанд хариулчих шиг боллоо гэж бодож байна. Би яг тэгээс яг юу авсан бэ гэж те нэг юм анхны анх очижсэн тэр хүний нэг мэдрэмж өөр те тэгэл доктороо хийгээд явхад яг 4 сард явхад за энэ бас нэг энэ бас би имэйл юм авлаа шүү нэг юм үлдсэн байдэн штэ. Хийдэг зүйлч гэдэг юм уу эсвэл нэг юм амьдралдаа авцсан нэг тийм юм байдаг тэр нь яг юу байсан бэ таних? Гэж асуучихсан чинь барыг хариулч үгүй юу аа.
За тэгвэл дахиад хариул тээ. Энтгэгийг яг ингээд энтгэгээс явахдаа би ингээд бодсон байхгүй. Би яг эндээс юу авбаа гэх. Тэгэхээр би энэ энтгэгээс нэлээд хитэн зүйл авсан битгий.
За.
Ер нь энтгэгт амьдрсан хүмүүс ягаад энтгэг рүү эргэж буцаад идэв гэхээр хитгэн юм нэг авсан битгий. Тэр нь нэгдүгээр та spirituality буюу одоо тэр нөгөө шашинлэг байт.
Аха.
А хоёрдугаарт нөгөө нэг inner harmony гэж үү, тэ? Тэр дотоод тэр нөгөө нэг тайван байдал. Тэгээ тэр ингээд амьдрал нь өөрөө ингээд амьдрал нь ингээд монгол шиг гэл төс гэж яадаггүй. Энэ нь ингээд урсаа явчихдаг.
Оо за.
Тэгээ урсаад идэх болохоор ингээд дотоод хүний дотоод ертөнцийнс бас ингээд урсаад идэх. Урсаал. Тайван намуунд олгоох ингээд. Тийм байдлыг. А тэгээд бас яг нөгөө энгийнээс аз жаргал. Аа. Энэ бол барууны ертөнцид ерөөс байдгүй зүйл шүү.
Аа. Хаах таныг явах гэж чинь гэдэгэд нөгөө аав нэг их барилж гисэн гэсэн чинь миний охин бурхны оронд очиж эрдэм юутай болох нэ тийм мэдлэгтэй болох нэ гэж барилж гисэн баг тэр зориг нь биелээд ирсэн юм шүү тийм. Ингээд тийм inner peace-тэй болцсон бүр юм шал өөр хүн болоод ирсэн мэдрэм төрсэн баг айгуул.
Магадгүй манай аав намайг анх тэр шинэ нисэх буудлын дээр ингээд харснаа. Харцсан өөрчлөгдсөн байна гэж ярьжсэн. Аа. За миний охин болчихжээ. Одоо яг харцсан өөрчлөгдсөн байна гэж ярьжсэн шүү нэрээ. Ямар аймар би чинь асуултчих. Нэрээ яг тэгсэн шүү дээ.
Аа.
Йоо энтхий явь яриуна.
Харцгий би мөрсөө.
Тавтад хүнээ олчод ирья. Гэсэн чи подкаст нь хэрхэн зөв орших юм орших гэдэг нь болсон. Дотоод энерги хэрхэн зөв гадагшлуулах вэ? Хэрхэн дотроос нь гэрэлтэх вэ гэж. Нэгтээ подкастын зөв хоёр гар энтхий сууж байгаа.
Нэр тоглоомчгүй зөө. ICCR-аас йога хийх ч юм уу те йога хийх тиймэрхүү юмнууд бол курсуд бол яадаг хүмүүст одоо бас боломж олгодог. Тийм юм би бас ашиглаад явж болно.
Аа. Өө тийм үү ямар гоё.
Ер нь орч харья байц.
Тэрийг харин нэг орч харья.
Нэг орч үзье яа.
Юу хэрэгтэй юм бэ?
Айсис сарын одоо тэр нөгөө юу нь дууссан байгаа. Сая 6 сарын 30-наар бол дууссан байгаа. Гэтэ жил болгон гав. 12 сараас юм уу 1 сараас яг notification болоод гадаа гарах зарлагдал. Тэгэл хүмүүсийг авч ирлээ.
Одоо яг нөгөө нэг доктороо хийх гээд шийдэж чадахгүй те хаашаа явах мэдэхгүй байгаа хүмүүс сонсчиж магадгүй л хэл та те эсвэл бүр ингээд доктор бодоочгүй байж байгаа хүмүүс сонсчиж магадгүй. Тэгээд таны ярьсанаар ингээд ер нь л эндхийгт хитцүү гэхдээ ер нь л доктор ихэ зүгээр гэсэн нэг ер нь л мессеж өглөө штэ те. Тэнгүүд яг нэг юм яагаад заавал эндхийгт очиж доктор хийх ёстой вэ гэсэн нэг тийм мессеж өгвөл юу гэж бодож байна. Өгвөл юу гэж хэлмээр байна.
Монгол хүмүүсийн хувьд те барууны орноос юугаар ялгаатай гэхэлэр за яг барууны оронд бол яг гоёлтой би өөрөө тэмцэндээ олон жил амьдэрсэн болохоор бас гоё. Тэгвэл чиний судалгааны ажил одоо те бүр яа харахгүй одоо их өвсөр нь энтгэх тагаал чи энтгэх төрчих. Тэгэд амьдралыг арай өөрөөр хараа сурч. Магадгүй чи аз жаргалгүй гэж болно. Магадгүй чи эвгүй те амьдрал нэг сонир уу байдаг шүү дээ те. Хүмүүс ингээл сэтгэл ханамжгүй ингээл бүр яахаа мэдэхгүй тийм. Тийм үед бол яг энтгэх төрчрээд би үнэхээр баян байна. Би үнэхээр гоё газар амьдарч байгаа юм байна. Монгол үнэхээр гоё юм байна гэд өөрийгөө тойроод өөрийг чинь тойрон байгаа тэр бүх зүйлээ үнэлт сурахад бол бас энтгэх бас юм. А тэгээд бас 24/7 бол англиар ярилцдаг. Хамгийн гоё юм нь юу гэхлээр тэгээд бас нөгөө судалгаа хийх бүх юмд бэлэн байждаг. Ямар ч одоо тийм ямар ч үнтэй тэр нөгөө гадраас одоо татаал ямар ч өгөөл ямар ч юма хийчих болох. Тэр бүх болцоо нь болгоцсон баг.
Надад нэг балан асуулт байна.
Засаасаа.
Эрдмийн зэрэг хамгаалаад PhD зэрэгтэй болоод ирсэн засаж болж ийн үгүй юу? Тэгтээ асуумаар та хариулах хэсэг таньд шийд та. Ингээл тэгэл 7 цаг болоос хойш гарч орохгүй хаач яах юм тэгээд нөгөө хайр дурлалын асуудал хамаг те би физик асуудлыг чинь тэгээд яаж хийх вэ одоо ингээд сургууль асаад тахад ингээд тэгэндээ нэг хитгэн хүн те тэгээд хаан амдэрж байгаа нэг хитэн залуучууд ингээд залуу аа ямар өөртөө залуу гэдэг яатсан тодорхойлц эмхтэн хүмүүс байсан байна гэдэг л те нэг хитэн үнтэй л байсан юм шиг байна тэгээд ингээд юусаа гадагшаа гарахгүй ууж идэх юм ч ховор тэгээд болзоо молцоо тэр мөр одоо бүр мартагдах уу яах вэ.
Тэр чинь хүнээс л олж байгаа байхгүй. Одоо жишээ тэр Германд ирэл анх бид нар чинь анх ирж хад 7 оноо зарим нэг хүүхнүүд нөхртөө олдгийг одогддаг байсан шүү дээ. Тэрнтэй л адилхан байхгүй. Хэрэв чи хүсчих юм өөр интгэгүүдтэй одоо танилцаад ч юм уу эсвэл одоо хаанхын тийм гадаад хүмүүстэй нийлээ явж болно шүү дээ. Энэ бол ерөөс асуудал биш. А зөвхөн тухайн хувьд бол PhD хийж байгаа хүнд бол айгүй сэтгэл санаа зовоох. Тиймэрхүү асуудлууд бол айгүй хэд. Ялангуяа нэг судалгаатай холбоотой тий. Тэгээ чи судалгаагаа яаж гүнзгийрүүлэх вэ? Яах вэ? Одоо тэгээ тэр хідэн чаптертай байх уу? Одоо энэ дээр хи ямар хүний ямар номыг яаж ингэж авах уу? Тэрчээс амар их олон толгой зовох асуудал ихтэй. Ийм үед бол ер нь эхний 3 жил бол яг үнэнээ хэлэхэд яг нэг робот шиг л ёо.
Аа за.
Тезисээ бичиж дуусан дуустлаа чи бол ер нь бол нэг тийм аюу сонирхол болчих. Тэгээ эргэд сая ингээд Монголдоо ирэхээр намайг чи хөөе монголч ач чи одоо ямар сони юм бигийн хүмүүс аюу хэлж байгаа. Яагаад тэлэр би нөгөө нэг ерөөсөө нэг хитгэн төвчний хүмүүстэй ингээд харьцаал. Тэгэл юма хийгээл ярддаг юм нөгөө өөрийнх нь ажил тэгэл ийм байдалтай яваад хахаар хөөе сони болчихдээ. Гэтэ яг тэр болгоныг нөхөж олно л та одоо жишээлбэл монголоор яриал те монголоор яриад одоо энэ чи сошиал хөгжсөн чинь хинтэй ч монголоор ярьж болж байгаа видео кол хийж болж байна. Тийм ээ. Тэгж бас болно. Энэ бол ерөөсөө сонголтын асуудал.
Энэ асуултыг асуудаг нь бас нөгөө цаад утгаараа одоо нэг юм Ази эмэгтэй хүнийг юм сонирхох харц марц ч юм уу тийм. Аз л да нэгтгэв. Гэхдээ одоо нэг юм бид нар шиг цай төрөхтэй хүнийг сонирхдаг ч юм уу. Тийм байдал нь хэрэг байд юм бол гэсэн утгаар бас тэг тодруулах гэж асууж байгаа царай.
Аа зөв зөв. Чи ингээл будмаар гараад явах чи хата хааштай.
Гай. Таалагдчихээн. Наад зурчих яа. Хатаха.
Бүх хүн чам руу харна.
Би хатаа ам баймаар байна. Яа, тэнцвэл ч засаар
байна. Монголд бол нэг тийм амар комплимент бас сонсдог шүү дээ. Манай монголчууд чинь бие биенээ ямар гоё харагдчихын гэл ингээ хүмүүс их жилтгүү шүү дээ. Тэгэхгүй. А тэгвэл би энэ тех тэрэд та. Чи өстө гоё харагдчихын. Чи ямар гоё юм бэ гэдэг үгийг бол айгүй их сонсдог.
За за.
Тэр бүр тэрэндээ бүр итгэцэн. Би хамгийн гоё юм гэдэг ярьж
байна. Ямар гоё. Яа, нөр бата баярлалаа нас ярьж. Чи нөх гоё ачаралтай болчихлээ тийм үг сонссон юм шиг. Сэлэнтэй байсан.
Тийм айгуу гоё өгдөг байхгүй ч. Герман доктор бидрийг юу исэн штэ. Жи клайнэж кинезин гэл нэг тиймэрхүү уршлын зав гэж юм тий. Тиймэрхүү байдгаар бидрийг хэлдэг штэ. Тэгвэл энэ тэгт болохгүй. Чи бол зүгээр л хатанхан.
Яа.
Дуртай юм аа би ингээл ковидас өмнө яадаг гэсэн гэхэд би өөр нэгэн аргатай ингээл амар гоё нэгэл ороод чи надад тэгээч гэхээр ямар ч юм миний юм хэлсэн юм хийдгээсэн аахгүй. Ковид гараад маск гарснаас хойш би дараа тал айгүйх алдсан.
Яа. Тмэр юм байна.
Яаж л амьдралаа чи дэ сайхан болгомоор нь яг тэр чин яг л чамааг л хүрээлээд явна гэсэн үг.
Энтхийг орны яг миний орон баха. Би энтхэх холонд амар дуртай.
Тийм үү?
Тийм би энтхэх холонд дуртай. Энтхийг тийм нөгөө хоньны мах, шпинат байдаг штэ нэг тийм хин гэдэг лээ. Уга юу гэдэг лээ тохолыг. Тэгээ би тэрийг дандаа очиж иддэг шиг юм. Тэгээ би ер нь энтхэх холын газар аявих ордог. Толоонол баг нэг миг ордог баха. Тэгээд энтхийг ер нь яг миний газар юм шиг болоо явчлаа шүү.
Харди тий. Тийм юм тхэн болооч. Тэгээл бүснийхөө нь юу гэрхтлээ. Мэдхивч бас нэг хэсэг.
Оо цап чин чин ходод гэж айгуул тасцсан байгаа яг ч гоо.
Гэхдээ та нарт өгж байгаа амт бол бас энтгэл амтны бас арай өөр штэ.
Шахтын нэрэм.
Би одоо тэр намастэд идчихсэн хоол тэгэд энтгэлт идчихсэн хоол бол бас арай л өөр л байгаа та.
Өөр нь илүү одоо хурц байх уу?
Тий. Илүү хурц, илүү тэр нөгөө олон спайс удаа ингэж хийсэн. Тэхин ч аргагүй л дээ тухайн орны тэр хүмүүсийн амтлах чадвар те ямарыг илүү хүлээж авдын тэр нь тохируулж энтгэх холгож яах өөрчлөж байгаа шүү тэр бол тодорхой. Аа энд ирэхээр бол яа харахгүй энтгэх хол. Гэхдээ нэг амар энтгэх хол хэдэл ингээс үд болоод явдсан юм бол байхгүй миний хувьд бол.
Аха.
Араб хол вэ? Хятад хол вэ бас тэнд?
Аха.
Тэр нь тэгээд цахал идчихэ.
Аха.
Энтгэхээс одоо яг ингээл зорилгоо хийцэн те ингээл буцаад явж байхад одоо ихэж би ийшээ ирэхгүй хэд мэдрэмж ямар яах вэ? Би жишээлбэл ингээл Германаас буцаж Монгол руу явна гэсэн тийм мэдрэмжийг одоо л ингээд авч чаддгүй байхгүй юу? Нэг юм амьдралын юм энд чинь ингээл холбогдсон тэгэл таны хувьд ч гэсэн тэнд ингээл олон жил байж байгаа л тий. Буцахад тийм ямар яах вэ? Нэг юм аваа хийцэн юм шиг авах уу эсвэл ингээл тэр мэдрэмжийг мэдмээр ээ.
Германаас явж хахад би дахиж хизээч ирэхгүй гэж бодчихсон.
Аа.
Дахиж би одоо энэ амар хэцүү хүүтэн хөндө бүх юм нь ингээд зохицуул хуйлаар зохицуулагдчих авдаг энэ муухай газар би явахгүй л гэж бодсон. Аа. Тэг Монгол дахтаа Германыг зүудлэхдээ би амар айж бол ингээд хар дарц зүудлдэг.
Хөө тийм.
Аа тэгвэл.
Аа.
Тэг чи Монгол очихоороо тэг. Ялангуяа нөгөө нэг за автобусны билетгүй явчих баригдчихлаа. За нэг тийм болчлоо гэх мэт дандаа нэг тийм аимшигтэй хэлж ярьдаг. Зүудэн тэгж орж ирдэг. Энэ ганцхан надад биш манай найз нарт хүртэл бас яг тэгж
ирсэн.
Аа тэгвэл энтхэгийг би явахдаа би багштай баяртай гэж хэлсэн. Гэхдээ багшаа би тантай уулзнаа гэж хэлсэн. Болон судалгааны хаажлыг хийн. Үгүй юм аа гэхэд ямар нэгэн хурал зөвлөгөө би энтхэгийг явах. Хоёр өөр филинг аваад. Тэгээ энтхэгийн талаар зүудлэхэр надад айгүй гоё идэг. Мм. Айдс мац юу ч واخхой. Та хоёр юу нутхгүй энэ тийг явах юм байна те. Гэхдээ
харин тийм биш те. Би ингээ бүр ингээ яг төсөөлж байна.
За.
Бүр яг очсон байгаагаар тэгэл заяа баяа болоод одноос чинь хөөе найзаа тийм хол идэв юм бид эдэр гэсэн. Хөө тэт залуу хараамаар эдэр гэсэн. Бүр яг төсөөлөгдөв.
Би шууд тэр хөвцөр нүмснээ. Курта, курта илүү юм блэ.
Курта. Тийм
курта. Сари бас бидэрт айггүй гой цөхөн. Сари өмсч хөрлөс тесттэй яа. Хоч анх ирчээд намайг аяг хүчи сари өмс гэж хэлдэгээс байхгүй. Тэгэхээр би өмсдгөө. Тэр чинь бас үнтэй шүү дээ тэр чинь. Бас овоо хөрхөн үнтэй. Тэгээд дагалдаг хэрэгсэл нэршил аяг хүртэй. Тэгээд нэг яахгүй, сонирхохгүй тэгээд яадсан. Тэгээд нэг удаа өмссөн. Тэгээд өмсөв явсан чинь Үнэхээр хүмүүст аюулгүй таалагдсан юм уу яасан. Тэгээд тэрнээс хойш дахиж чи сарын өмсөч гэж над нэг ч юм хэлээгүй. Бодвол би тэднээс маш гоё харагдсан баг гэхэл айгүй.
Эмөр өөтрөгтэй тэгэж боддог.
Амар гоё гарсан дээр зург морг бол байгаа.
Амар гоё.
Аа за за за.
За явнаа.
Тэ өнөөдөр нэг энтгэр кино үзсэн л дээ. Тэрэн дээр нөгөө нэг Mafia Queens of Mumbai гэдэг нэг кино. Өнөөдөр би хүүхдтэй суучихад үзсэн. Тэгээд тэн дээр болохоор цагаан хуц өмсөж байгаа тэр нэг хүнд тухай харчихсан. Тэрээ би цагаан энэ хуц чи өмсөх юм бол цагаан сарын өмсөх юм бол тээ би тагж хүнтэй суухгүй тээ яахгүй штэ гэл тэр хүн болж байгаа. Тэгэхдээ би өста яа цагаан хуц ч бас амар юм аа гэж бодчих. Энэ цэгийн тэр амар яссан шил нь бол амар байгаа байхгүй.
Аа цагааныг өмсөж болтгүй юм уу?
Уу тэрэн дээр болохоор яг тэгж л гарч ирж байлаа. Тэгээд би бодсон л та нэг Аз тал руу болохоор нэг тийм бэлтгэсрлийн тэгээд гашуудлын өнгө гэдэг цагаан өнгө.
Өө зүт.
Тэгээ хит их нөгөө нэг айвуух нөгөө religious хүмүүс ч дан та цагаан хуц өмсөж байна.
Аа.
Асуу.
Тэгэхээр бас өнгөний бас нэг янз юм. Бидний бас мэдхгүй Азийн тэр амар амар яс цагшлууд бас байна л та.
Аа. Таны нөгөө нэг ах явсан зорилго те Авиацуу гэдэг чинь эндээс гаралтай юм байна гэдэг ч юм уу. Одоо яг үгийн үндс үндтэй эндээс гаралтай юм гэж бодож ах зорж очисон тэр газар эргээ танд одоо яг тэр зорилгоо биелүүлэхэд хэд тусаасан гэж бодож байна. Таны явсан анхны зорилго биелсэн үү? Одоо нэг бурханлаг шашинлаг болоод ирсэн гэж байна шүү дээ. Түүнийг хайж байгаа. А гэхдээ яг анх гарсан зорилгоо нь хэдэн хувьтай биелсэн гэж таарын дүгнэхээр үү?
Би ер нь айгүй гайгүй 80-90 хувьтай биелсэн гэж бодож байна шүү. Яагаад тэгсэн бэ гэхэлэр тэр үгийг бүтээж байгаа тэмдэгтүүдийг яг хаанаас гаралтай юм бэ те? Одоо шил миний олсон тэр альфа салабри буюу альфа үе төсөг мэнд өөрөө хаанаас олцсон гэхээр бурхаа байгаа Этиопоос олцсон байна. Этиопоос яагаад олцсон юм гэхээр Африкийн олон орнуудаас ганцаараа колоничлогддог орн байсан. Тэгэд энэ орноос ийм үе төсөг байдсан байна гэдэг нь олдоо. Тэгээд наашаага энтгэр рүү орж ирээд энтгийн бүх хэлнүүд юм байна. Одоо тэгээд Аз руу орж ирээд монгол хэл гэж би оруулж ирсэн байна.
Аа ямар гоё юм бэ. Нөгөө ямар сонирхолтой юм бэ.
Гоё тийм.
Тийм тэгээд энийг би батлахын тулд монголын бас эртний хилцэн содрыг бас гаргаж ирж байгаа. 1673 онд тий бичигдсэн данзан дагуу октургуун ман дээр үндэслээд за энэ монголд байгаа шүү гэдэг батлахыг бас нэг чуда айтаа оруулсан байна. Тэгэхээр хоёр талын юмнууд орч ирж байгаа. Тэр чинь орчин үеийн тэгээд эртний юмнууд хоорондоо ингээ уулзалтаад тэгээд дундаас нь шинэ онол гарч ирээд тэр нь ингээд орон орон тархацсан. Ийм зүйлийг болоолж ирсэн. Анх бол би энтгэгт очихдоо Октргуун мааныг орчуулна л гэж бодож орч ирсэн. Октргуун мааныг англи руу орчуулна, судалгааны одоо тэ судалгаанд одоо оруулна гэсэн юм л зорилготой атсан. Явцтай бол судлахын хажуугаар эн чинь ийм юмтай ингэж тохирч штийг. Тэгээ онлоо гаргаж ирсэн ба. Аха. Бас өөрийн гэсэн бас нэг жоохон онлтой. Аха. Бас онл мол хийлэнэ.
За за. Гэхдээ тэлэхгүй байх тийм ч тийм. Пэйжтэй болсон юм чи. Одоо та яах вэ? Одоо яа гэж бодож чинь? Ямар ажил хиймээр байна? Ер нь одоо ингэдэг амар олон зам таны өмнөлтөд олчлоо штий.
Миний одоо ганц зорж байгаа юм юу гэхэлэр хэл шинжлэлийн салбарт илүү ажилмаар санагдаад байгаа. Хэрэг болตก бол тээ. Ялангуяа бүр ингээд Монголын хэл шинжилчлийг бэлтгээд бэлтгэхдээ бүр англи хэлээр бэлтгээд тэгээ гарах юмс гэж амар хүсдэг.
Яа.
Тэгээ даач монголчууд тэрийг мэдэхгүй юм та гэхээс очив. Тэрийг би өөрөө ч ярьсангүй. Тэгээ хүмүүс ч баг мэдэхгүй. Одоо жишээлбэл ажилд орох гээд ингээд юунд ингээд ярилцханд ороход таны ажил англиар бичигдсэн юм уу? Тэ энтгэхт англиар та ямар яаж ярьдаг вэ ч гэдэг юм уу тээ. Тийм асуултууд айгүйх орч ирдэг. Тэгээ ямар ч байсан одоо л англи хэлтэй холбоотой ажилд орох байх. Би багшлах байх гэж бодож байгаа. Угаасаа л бас багшлж исэн чи. Гэхдээ хэрвээ миний сонирхолтой тэгээ тэр ажил нийцэд явах юм бол яагаад болохгүй гэж. Ямар нэгэн сандлыг бол хүлдэж авах бол бэлэн байна.
Манай нэг багшиг эхний семестрт ороход хэлжээс бэ нэг мэрэгчлээс л гоцоочсон чинь. Хэл шинжлэлийн ухааны мэрэгжил гэдэг бол ингээд бүх юмний үндэс байдаг юм аа тийм монгол хэлээрээ монгол хэлийг ингээд судалчих юм бол ямар ч юу ч хийсэн чинь ингээд чаднаа тийм болохоор ингээ маш хөрөөх чадвартай мэрэгчлээ гэдэг. Тэгээ би мэрэгчлээ солихын болжсэн байхгүй. Тэгээ тэр шиг танд ч гэсэн яг тийм ихе шинжил гэдэг бол ер нь маш олон тал руу хувирч болох учраас Монголд яг нэг юм энтхий гой бэлтгэгдсэн доктор гарч ирсэн. Би бол амар баяртай. Яг тэр салбарын хүний хувьд одоо тэр салбарын хүний хүнгээ илчлэхээр бас болохгүй маа. Тэгэхээр бас санаа зовх юм аа. Нөгөө багш магшийнхаа хүмүүс манай сургууль муруулын сонсч хин одоо юу сэлрээ даа. Дипломт болохоос ш ерөөс нь нөгөө хий шинжилгээ угаар бол юу яаж үзээгүү. Одоо ажиллаж болов үзээгүү. Тэгээд гоё юм. Надад амар таалагдчихэв. Өстой гоё санагдчихэв.
Хий шинжилгээг бол ингээд жоохон хүмүүс танилмаар байхгүй. Хий шинжилгээлээр бид нэг тийм олон хэлээр ярьдаг хүн л гэж ойлгоод дд. Эсвэл үнэхээр тийм сонин, айгүй сонио ойлголт. Яг энтхгийн тухай яг боддог шиг хүмүүс айгүй тийм заримдаг ойлголттой. Яг хий шинжилгээ ийм юм штеп гэхээр оо ийм юм байс юм уу гайхаад дд. Охинтойгоо цаг суужгаад би тэр Эрагл гэдэг нэг кино үзсэн штеп. Кино Америкийн кино гэдэг нь тэр их үтсэн. Тэгэл тэгсэн чинь манай хүүхд ингээд хий шинжил чи ийм өргөн юм уу? Ийм олон ямиг хамард юм уу гэд. Бүр гайхаад байгаа байхгүй. Тэр чинь тэгэл түүх археологи гэл ерөөс хий шинжилтэй хамаарахгүй юм гэж нэг ч байхгүй шүү дээ. Бүх ямиг хамарч ид. Тэр олгоноос өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулж идэг. Ай гой салбар. Айгүй эртний тэгсэн мөртлөө эргээд тэр салбаруудаа батлагчаад тэгээд өөртөө онол олгож гардаг нэг тийм гой салбар. Тэгэхээр үнэхээр Монголд хэл шинжлэлээр ажиллах юм бол би амар амар туртай болж байгаа. Яа гэхдээ энэ салбар үнэхээр гоё.
Таныг бол одоо булаацлаа давхаар л хэмжээний боловсруучин болохоо хадэрч байгаа. Таныг гэхдээ би амар өөрөөр бодчихъя. Одоо энэхүндээ ч гэж ер нь бол айгүй олон хүмүүс таныг бас мэдчихэж байгаа шүү дээ. Оо одоо хэл шинжлэлээр энэ тэгс сураад ирсэн гэхээр зэрэг нөгөө хэд маа мэдчихэж байгаа.
Хоёр хувийн юмтай хүмүүс ээ. Би мэдчихв аюу ярь тагча.
Тэгээд тэнд байдгаар төсөөлж исэн хүнээс миний төсөөлөл айгүй өөрчлөгдлөө. Өмнө нь яг тийм муугар бодоодсэн юм байхгүй л дээ. Зүгээр нөгөө нэг бид нар чинь ингээл хоорно маацрал яадаг штеп. Бала бала юм яриа л тээ. Тэгж мэгдгээс шал өөр нүдээр харлаа. Тэгээд айгүй гоё ярьслаг болж өндөрлж ингэж биний дүгнэхээр байна тээ. Монгол ийм боловсон хүчин бэлтгэдэд ирсэн байгаа гэдгийг бид нарт дуулгачлаа. Итгэд амьдрал ямар байд юм бэ гэдгийг бид нарт хүмүүс харуулж ярьж чадлаа. За тэгээд бала бала золон малууч ярьлаа.
Зүрхэн сэдвэр ярьлаа гэж.
Тэглээ тий. Өстө хорон өстөнд зөв хэмиг л сайхан хамж хэмж ярьлаа. Тэгээд айгүй би сэтгэл хангалуун үлдэж ийн ярьцлахын үрдэнд.
Баярлаа. Би ч гэсэн бас өөрийнхөө яри гэсэн болгоныг таа мартай нийлээд бас ярьж чадлаа. Тодорхой хэмжээнд яг ингээл гаргаал хэлий. Тэгээ хүмүүсийг бас тодорхой хэмжээгээр урайлээ. Энтгэхт оч гэж бодоосаа гэж бодсондаа энэ ярьцлагыг бас өгсөн байгаа. Яа тэгэхээр миний төрөлх нутаг Монгол. А тэгсэн мөртлөө Герман дараанд бас миний бас нутаг болж явсан одоо гуравтх нь тэг гэд. Тэгэд ийм нутгуудынхаа талаар бас яриад тэр улсууд руу бас оюуны хөрөнгө оруулалт гэж хүмүүс яваасаа гэж амар хүсдэг.
Надад бас айгүй тийм үр өгөөчтэй тэгээ дээрэс нь бас надад айгүй их тэг шин надад юу гэдэг нэг юм миний амьдралыг бас нэг нэг ч юм уус л ингээ дараагийн нутаг нутгийн маань олж өгөх гацыг зааж өгсөн ч юм уу мэдгүй нэг юм бид нар ерөөсөө өмнө би ерөөсөө энтхийгт сурна морн ч юм уус л зарим нэг хүмүүст ч ер нь хүмүүс энтхийг сурна гэсэн тийм мэдээл байдгүй шүү дээ. Тэг яг тэр нэг юм гарцыг зааж өгсөн те ингээл хүүшээ заавал Европ дээрээ те ингэж зовж 10-20 жил сургууль сурах хэрэг ялгаа. Тэг тэнцээ бүр бүрэн тэтгэлэг нь байна. Бүгд ингээ бэлэн байна. Зүгээр л сайхан очиж сураад өгөөч гэсэн тийм нэг юм амааш үнтэй мэдээллийг би бас олон хүмүүст хүргэсэн гэж бодож байна. Тэгээд тэр бол айгүй гоё мэдлэг мэдээлэл байлаа. Тэгээд маш их баярлаа гэж бодож байна. Тэгээд дээрэс нь би энэхийг яаж магадгүй юм бэ наа. Би очиж тийм татаа хам болмоор байна.
Явахаар болгох вектор нөгөө нэг бүр яг аяллийн вакцины аваад хамгийн гоё хотод нь очих хэрэг. Балаа эргэтер.
Яа. Тэгнэ яа.
Тэгэл оч.
Ямар ч гэсэн нэг юм өөрийгөө хайсан үедээ ч юм уу өөрийгөө нэг юм мэдгүй үедээ тийшээ явмаар санагцсай. Нэг тийм аягүй гоё мэдрэмж өглөө. Тэгээд яг хэцүү талаас нь ярьсан ч гэсэн нөгөө талаасаа тэр бужигнсан хүмүүсийн дотор орж би хинбэ гэдгийг ягч нэг харах ч юм уу тийм боломж байвал надад гоё юм байна да гэсэн нэг юм сэтэл өгсөнд танд маш их баярлалаа гэж хэлмээр энэ. Тэгээд дээрээс нь манай хий шинжлэх ухаан орсон би бүр маш их баяртай байна. Тийм тэгээд ер нь амар баяртай байна. Ерөөс өнөөдөр ерөөсө энийг салахгүй байна. Амар сериосны ярьдаг хүмүүс ч байгаа. Тийм тэгээд баярлалаа гэж хэлээ.
Баярлалаа заяа. Заахан үг хэлсэнд.
Стайл баярлалаа.
Тэгээд энтхэг орон гэдэг бол угаасаа өөрөө тийм өөрийн гэсэн нэг тийм татах хүчтэй. Тэгээд тэр татах хүч нь чамд ингээд суудсан байхад бол чамааг бол татал аваад ирдэг.
Аа.
Тийм ичэдтэй орон. Тэгэхээр би чамд энтхгийг үзэж тэр хоолундын нам гэлч хүмүүсийг харж хатан хаан шиг байгаасаа гэж
ерүүлсэн. Ойр гоё.
Аа, ясан гоё юм тий.
Ариун үзэн явъя.
Манай Ари бол тий. Ари бол угаасаа явах тодорхой.
Аа, тий.
Их сонирхолтой сони ертөнд.
Гэхдээ энтхэг чинь юу юм биш үү те? Ер нь зүгээр дуудах хүнээ дууддаг юм биш. Одоо таны жишээлбэл тий хүрээ дэрээ хүмүүс ингэ дуудсан шиг одоо заяа ингэ дуудаад байна шүү дээ.
Сэний намайг дуудчихлаа бүр айгүй юм. Би чинь нэг очиод йогийн багш болох юм санагдаад байна. Ямар ч гэсэн ихтэй нэр намайг яг дуудчихлаа. Айгу сонирн бол авчлаа шүү би бүр.
За тэгээд энэ сайхан ярилцлагыг гурлаа хамтдаа ээж бидний бас энэ хүртэл сонссон бүх сонсогч нартай бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд юу гэмтээ одоо нэг түрүүн заяа хэлдэг айгу үн цэнтэй мэдээлэл байла тий. Хаанаас ч одоо хайгаад олонгүй. Ер нь зөв гуглдээд ер нь гуглч үзтээ юм уу манайхан энэ этгээд суралцах тухай уухай гэж гуглддаг юм уу та нараа. Тэгж үзээгүй байсан бол бас нэг сонголтыг одоо ингэж та бүхний амьдралд оруулж ирлээ. Тэгээд энэ этгээд дуудах хүнээ дууддаг юм байна. Бас дуудагдаад оцсон хүмүүс байвал дараа нь бас бид гурт тий өөртөөхөө санаа бодлыг хэлээрээ. Тэгээд хэзээ нэг цагт бөөнөрөө энтгээ уулзах чинь билүү хэм битлээ. Заяа болгоо явахаа шийдсэн байна. Тэгээд
энэ болоо танил зургийг авснаа.
Энэ дугаар та бүхэндээ бас одоо шинэхэн будгэн одоо хагалсан PhD буюу хэл шинжлэх ухааны доктор эмэгтэйг урьж оролцуулж та бүхэн танилцууллаа. Тэгээд
энэ 7 оны хамтдаа өнгөрүүлсэн бүх сонсогч нартаа 7 оноо сайхан өнгөрүүлээрээ. Тэг герман улсын Мюнхен хотоос заяа руу 2.
За өнөөдрийн зочин маань бол энтхэг улсад ажиллаж амьдарсан суралцсан тухайга та бүхэнд хуваалцаж өөрийнхөө дурсамжийг бас та бүхэнтэй ярилцлаа. Тэгээд дараагийн 7 өдрийн даваа гарагт шинэ дугаар болж татвар байртай сонсогч та.
Баяртай.
Баяртай.